Her kommer en optagelse fra SF Nordjyllands møde den 12. marts 2005, hvor de tre formandskandidater Willy Søvndal, Pia Olsen og Meta Fuglsang præsenterer sig og bliver udspurgt af SF Nordjyllands medlemmer.
Jeg har fået æren af at være dirigent til dette møde, så jeg vil gerne byde velkommen til det her møde med de tre formandskandidater i forbindelse med, at SF skal have valgt ny formand her. Vi vil indlede med 5 minutter hver til hver kandidat, og så ellers vil der være et enkelt minut eller 2 minutters replik til hver til hinanden. Og ellers så vil det bare være spørgsmål fra jer, fra os, der skal skabe debatten. Men velkommen til os alle sammen her i hvert fald. Jeg vil forestå, at vi starter med damerne først, vil ikke være mest, og så må det være fra længst. Pia?
Jamen, tak skal du have. Der er brug for SF, for der er simpelthen brug for, at vi får en bedre verden. Den verden, vi har lige nu, den er pilskæv. Det er lidt absurd, at en mand som Bill Gates tjener mere, end hvad Uganda, Tanzania og Kenya til sammen i virkeligheden har brug. Så en af de ting, der virkelig har brug for, det er, at vi får en anden verden. Derfor har vi også brug for SF, fordi SF er nogle af dem, der kan skabe en anden verden. Derfor skal vi også have gang i SF igen. Vi er gået tilbage. Nej, vi er ikke gået tilbage. Vi er bare ikke gået frem mandatmæssigt siden 87. Det er rigtig længe at have et parti, der langsomt bare har mistet lidt mandater hister her. En enkelt gang, måske nogle procentpoint fremgang, men aldrig en mandat fremgang. Så situationen er alvorlig for SF, og det er på tide, at vi får vendt bøssen og får noget fornyelse. Vi er simpelthen nødt til at tænke utraditionelt. I 80'erne, dengang jeg blev medlem af SF Ungdom i slutningen af 80'erne, der havde man sådan en følelse af SF værende det sted, der var moderne, utraditionelt, flyvsk og spændende at være. Sådan skal SF være igen. Derfor har vi brug for fornyelse på personer, i organisationen og i politikken. Når det drejer sig om personer, så skal vi begynde at tænke mere i hold. De partier, der er gået frem med det her folketingsvalg, det har faktisk været dem, der har profileret den forskellighed, de har haft i partiet. De konservative har haft forskellige mennesker hængende på plakaterne. De radikale har haft alle deres unge kvinder i spil osv. Og SF har kørt meget med vores formand i spil. Dygtig mand, men det er ikke nok. Man er nødt til at vise den variation, der er internt i partierne. Og den tankegang skal være gennemgående i hele SF. Ikke kun når vi snakker sådan i forhold til det her formandsvalg, og vi nu alle sammen snakker, at det er hold, men det skal være alt det, vi laver. Der mener jeg, at det er vigtigt, at vi også tænker på en ny organisation. For det handler lidt om teambuilding. Vi har talenter siddende rundt omkring i SF. Vi har knalddygtige kommunal- og armspolitikere. Vi har dygtige folk siddende i bevægelserne. Hvorfor bruger vi ikke dem langt mere? Når nu Pernille skal ud og lancere noget ligestilling, hvorfor er det så ikke Pernille Vigsø, der gør det sammen med en af de unge kvinder, som har været med til at skrive Fiseflokken, netop Stina Willumsen, byrådsmedlem i Odense? Hvorfor bruger vi ikke den mulighed for at nå længere ud? Jeg kunne også godt tænke mig, jeg har prøvet at lancere det i min egen kreds over Frederiksborg Amt, at når de i fremtiden skal lave møder, hvorfor siger vi så ikke, at halvdelen af møderne skal være nogen, vi laver sammen med nogle andre? Jeg ved godt, at SF er i dialog med mange. Men hvorfor ikke bevidst hele tiden satse på, nu laver vi et miljømøde, det gør vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening og måske jægerne, og så åbner vi op for offentligheden, fordi vi er så selvsikre på vores egen politik, at vi godt tager invitere andre ind og diskutere vores holdninger. At vi hele tiden tænker i åbenhed og energi i vores parti. Det kræver også en øget demokratisering, men det kræver også en anden politisk kultur. I SF har vi det sådan lidt. Mogens Rue Madsen og jeg har haft mange EU-diskussioner. Jeg tror egentlig, vi begge to synes, det er lidt sjovt. For der er en gensidig respekt om, at nok er vi uenige, men vi er i samme parti, og vi har samme grundlæggende værdier. Og jeg tror, at den politisk kultur kunne jeg godt tænke mig blomstret i hele SF. At det der med, at uenighed er faktisk godt, det udvikler vores politik. Det gør os endnu bedre. Selvfølgelig skal vi ikke drøje rundt og lege uenige hele tiden. Vi er også nødt til at træffe nogle beslutninger og nogle konklusioner. Men det er godt for en politisk udvikling, at man har dynamikken og uenigheden og de gode argumenter. Derfor havde vi en god uafstemning om EU-traktaten internt i partiet. Derfor var vi så seje, når det har galt nogle af de andre folkeafstemninger, fordi vi er det kloge, vidende parti. Vi har taget debatterne, vi tør debatterne, men der skal også konkluderes. Derfor tror jeg også, det er sådan for tidligt op med det der fløjkampsnød, fordi jeg opfatter for eksempel ikke mig selv på en fløj i forhold til Mogens Ove, og det synes jeg jo egentlig er meget interessant. Det var der jo nok nogen, der måske ville gøre. Men det handler mere om, er vi villige til at have en åben politisk kultur, hvor som handler om debatter og indhold, og ikke nødvendigvis om at putte hinanden i kasser. Det tror jeg er vigtigt, hvis SF skal være det spændende parti. Politikken, der tror jeg, tre områder, som virkelig trænger til at blive mere kantet og mere fokuseret. Vores politik er jo, vi har et godt grundlag, men den skal videreudvikles. Det handler om det delte Danmark. En tredjedel af danskerne bliver skubbet mere og mere ud af det her samfund. Det er absurd, når man undersøger folkeskolen, som lige er blevet gjort, at den restgruppe, der ikke får en uddannelse efter folkeskolen, hvis man kigger på den restgruppe, så er 6% af dem fra akademiske familier, men 51% af dem kommer fra, som familier som min, som er ufaglærte mor og far. Det viser, at vi ikke får brudt med den sociale arv i folkeskolen. Det viser, at vi er nødt til at gøre en helt markant indsats der. Og det gælder blandt andet at tage hul på hele boligproblematikken. For her er vi i gang med at skabe et nyt, hvad kan vi kalde det, under Danmark eller noget andet. Vi er med at marginalisere folk. Så er der ligestilling. Det skal ikke bare være noget, vi snakker om, at tage frem til fest i lejligheder. Det skal vi gøre noget ved. Især de kvindeerhverv, som det er lavt lønnet. Hvis vi gør noget på miljøområdet, det skal dem heller ikke bare være noget, vi snakker om, som vi gør i valgkampen, hvor det er sådan et biemne af andre emner. Det skal være ligestilling med socialområdet. Så helt ærligt, så skal der ske noget i SF. For de mennesker, der har brug for os, har brug for, at der sker noget nu.
Ja, tak til Pia. Så vil jeg give ord til Meta.
Ja, tak. SF skal jo vælge en ny formand, og jeg er en af de kandidater, som har meldt sig på banen. Jeg er det, som pressen omtaler som den fuldstændig ukendte kandidat. Nogen kan ikke huske, hvad jeg hedder. Men det er mig. Jeg hedder Meta. Jeg er 44 år, har to uddannelser, dels som lærer og dels er kant jur. Og lige nu er jeg så advokat, driver selvstændig virksomhed. Og er også på den måde lidt atypisk SF'er, der stiller op i fronten. Jeg er en af dem, som man taler om. Jeg er en del af det potentiale, SF har. En af dem, som står på spring til at markere sig. En af dem, som kan en masse, som ikke tidligere har blandet sig i ledelsen i SF, men som gerne vil det nu og bruge de kompetencer, jeg har der. Jeg er en af dem, som repræsenterer muligheden for fornyelse. En fornyelse på personer. En fornyelse på ledelse, først og fremmest, når det er mig, man taler om som en kandidat til formandsposten. Jeg gider ikke sige foryngelse, fordi foryngelse er et eller andet sted et lidt slidt. Det kommer meget nemt til at handle om formandens alder, og en dames alder snakker man jo ikke om, så det synes jeg, vi skal glemme. Så synes jeg, vi skulle snakke om foryngelse på en anden måde, nemlig som en bred foryngelse af dem, der er aktive i SF, en bred foryngelse af dem, der er i fronten af SF, og så en foryngelse af den tankegang, der præger SF, når vi gerne vil ud og forandre verden. Det synes jeg er vigtigt, og det er det projekt, som er vigtigt i de kommende år. Formandsvalget er jo en chance for at kigge bevidst på, hvad ledelse er, hvad indholdet skal være og hvad måden skal være i SF. Det er den chance, vi har for at kigge på os selv med nye briller og få lidt drive i det, sådan så vi kommer ud over scenekanten en anden gang. Jeg sidder ikke i Folketinget, og det har af nogen været betragtet som et problem. Det er vi kommet ud over allerede på den første uge i formandsdebatten, synes jeg, at det er blevet mere legalt at sige, at man godt kan være formand, selvom man ikke sidder i Folketinget. For mig at se, repræsenterer det en mulighed for at tage den del af formandsopgaven, der hedder den organisatoriske ledelse, at bruge flere kræfter på den, og på den måde få noget fornyelse i den måde, SF arbejder på. Og hvor vil SF så gå hen, hvis det bliver mig, der bliver formand? Internt, så går vi hen i retning af at være et parti, der tager ledelse alvorligt, hvor ledelse ikke er tabu, hvor det ikke er et fyord at sige, at nogen leder. Vi bryster os meget af at have en flad struktur. Vi har en flad ledelsestruktur. Vi har en måde at lave politik på, som involverer alle partiets medlemmer, eller i hvert fald giver mulighed for, at alle får sat deres fingeraftryk på det. Men det betyder ikke, at der ikke skal være ledelse. For en flad struktur uden en bevidst ledelse, det bliver til djungleloven. Og det har vi allerede haft alt for meget af. Så bliver det djungleloven, som gælder. Så overlever de stærkeste, men ikke nødvendigvis dem, der er bedst til at drive politik. Og det er en af de ting, som jeg synes, vi skal have gjort op med. For mig er en god leder en, som gør andre gode. Det er en playmaker. Det er en, som sørger for, at andre kommer til orde, at de ressourcer og kvaliteter, der ligger i partiet, kommer frem. At den debat, der foregår, kommer til at foregå som en udveksling af synspunkter, så de beslutninger, vi træffer, og den politik, vi lægger frem, bliver så kvalificeret som muligt. Den gode leder er den, som går i spidsen for at samle op på de synspunkter, der kommer frem, og siger, den mulige fællesvej, det er den her, formulerer den og får den ud. Det giver også muligheden for ikke at fremstå som et parti, der er splittet, fordi vi har forskellige synspunkter, men som et parti, der tør diskutere, tage de forskellige diskussioner med hinanden om, hvor vi skal hen, men hvor der er en, der konkluderer og siger, så er det den vej, vi går. Det gør ikke den store forskel på vores debatter, men det gør en afgørende forskel på, hvordan vi kommer ud med det, der så bliver resultatet af vores debatter, og hvordan vi fremstår udadtil. Og det giver noget arbejdsro i partiet, der hvor politikken skal føres ud i livet. Der behøver ikke være så meget diskussion internt om, hvor landede vi så henne, hvad var egentlig konklusionen. Den skal formuleres, så det er til at forstå. Hvor går vi hen politisk? Ja, det bestemmer formanden altså ikke alene. Jeg ved godt, der er tendens til at gøre formandsvalg, både her og i andre partier, til spørgsmål om partiet skal gå den ene eller den anden vej. Jeg synes ikke, det er rimeligt at fortælle medlemmerne, at når de skal vælge formand, så skal de også vælge politisk kurs fremover. Det, jeg synes, det er rimeligt at fortælle, det er, at formanden har til hver en tid ansvaret for at gå i spidsen for at få politikken gennemført, at få den ud på en måde, så det er til at forstå, så der er opbakning til den, og så den kommer frem alle de steder, hvor partiet har noget at skulle have sagt. Det betyder ikke, at det ikke betyder noget for den politiske retning, hvem formanden bliver. Men på nogle andre måder end den meget banale forenklede, som jeg synes, der bliver lagt op til. Offentligheden vil betragte som et fingerpeg om den politiske retning, hvilken formand, der bliver valgt. Man vil være tilbøjelig til at sige, at den og den formandskandidat står for de synspunkter, og når den formand så bliver valgt, så er det nok det, at partiet bevæger sig hen. Men det er den anden vej. Og selvfølgelig skal en formand præge det. Der, hvor jeg vil præge det, det er retningen af at blive det, som man ellers skulle kalde det arbejderparti, det er det SF i øjenhøjde, hvor vi snakker, så almindelige mennesker forstår det, og så der bliver givet svar på de almindelige spørgsmål, som man har. Hvad skal vi leve af? Hvad skal mine børn leve af? Hvordan skal mine børn få en uddannelse og klare sig fremover? Hvordan skal vi bryde den derude, som man kunne komme på tale? Det er den opgave, vi har, og den skal løses.
Ja, tak til Meta. Ellers vil jeg give ord til Ville.
Ja, tak. Jeg synes måske, det er vigtigt at sige til indledningen, at når der lægger så meget vægt på, at SF gik tilbage, er det jo en sandhed med meget stor lokal variation. Altså nogle steder gik vi faktisk frem. Så meget endda, at hvis det havde været landsresultatet, havde vi haft et ekstra mandat. Jeg synes, det er en sjov tendens til, at de steder, hvor SF gik mest tilbage, er de steder, hvor man i debatten hører, at de mest sikre svar på, hvad SF skal fremover, mens yder måske af natur, er lidt mere stilfærdige folk. Men det er bare sagt som en enkelt polemisk bemærkning til indledning, at der er faktisk ret stor variation. Ellers tak for invitationen til at komme. Jeg synes, det afgørende er at forstå SF's hele sjæl. Hvad er det, der er typisk for det her parti? Det er efter min opfattelse to ting. Det ene er, at vi er SF's grønne parti. Derfor har vi i Danmark ikke et grønt parti, og vi skal efter min opfattelse heller ikke have et. Det andet er, at vi er et rødt parti, der har taget vare på, hvad skal man sige, helt den sociale del af forhold for lavlønede mennesker og sådan noget. Og det er måske der, vi i virkeligheden har tabt på det sidste. Pointen i den sammenhæng er, at hvis vi ikke er SF's røde parti, så får vi heller ikke styrke til med tilstrækkelig kraft at fremføre de grønne synspunkter. Det andet, der karakteriserer SF, er, at vi er en samling både af veluddannede mennesker, der stemmer på SF, ikke fordi de får nogle personlige fordele af det, men fordi de foretrækker at bo i et ordentligt samfund. Og så mennesker livet har gjort ondt ved, enten af sociale grunde eller andre grunde. Det er helt afgørende at fastholde den delikate balance i SF, at vi både er et parti for de veluddannede og for dem livet har gjort ondt på. Vi har de radikale til at tage sig af kaffelattefolk. Det gør de meget omhyggeligt. De belønner dem også med skattelettelser og sådan noget. Det behøver vi ikke at gå ind og konkurrere med. Jeg stiller op som formand af fire grunde. Dels mener jeg, det er helt afgørende at få den fornyelse, der viser SF som det unge parti, vi er, når vi er rundt omkring. Jeg har prøvet, ligesom andre af jer, der har været rundt som kandidater, at vi startede med på et gymnasium med at have 19% af tilslutning, og vi forlader gymnasiet med 35-40%. Det er jo en god fornemmelse, ikke? Derfor skal vi selvfølgelig også have en genspejling af de unge vælgere i SF, også i folketingsgruppen, også i de unge, som skal tilbydes nogle platforme, hvor vi får et langt mere synligt blik for, hvor mange unge talenter, der faktisk er i det her parti. Det vil jeg gerne gøre som formand. Det andet, jeg vil, er, at jeg vil gerne forny SF organisatorisk. Det vil jeg ikke bruge så meget tid på nu. Jeg har lagt et indlæg på hjemmesiden, SF's hjemmeside, hvor I kan læse mere om det. Men bare et par korte ting. Jeg mener, at vi har brugt uendelig meget tid på frugtesløse diskussioner i SF. Jeg mener, det er svært at overbevise folk om, at de skal stemme på et parti, der vil lede et helt land, hvis folks oplevelse er, at de bruger altid til intern kæv. Og der synes jeg, at vi har en pligt, både som SF's ledelse, som SF's hovedbestyrelse, hvor vi ellers er, til at sikre, at når vi har diskuteret, så er vi i stand til at bevæge os, så folk kan genkende et parti, der har én politik, og ikke en studiekreds, der synes, det er sjovt at sidde og diskutere i uendelig lang tid. Som jeg ser det billede, vi bevæger os ind i, vil der ske det, at de sociale konsekvenser af regeringspolitik vil blive markant synlige i den kommende tid. Både med strukturreformen, med den stadig strammere kommunale økonomi, med pengene, der er brugt op rundt i kommunerne. Vi får noget, der strammer stadig mere til. Og derfor bliver hele den diskussion utrolig vigtig for SF i den kommende tid. Jeg tror, at Socialdemokratiet vil være til højre, det kan man have forskellige meninger om, i det, der kommer nu. Jeg tror, at de radikale fortsat vil forkæle kaffelattefolket, og dermed også antyde, hvad det er for et rum, SF skal være optaget af, samtidig med, at vi har en enhedsliste, som vokser, og hvis vi ikke har en knivskarp position på punkter som det sociale område, på punkter som de mindst privilegerede i det her samfund, på punkter som synet på udenrigspolitik og sådan noget, så mister vi point. Det er den position, vi skal tilbage i Europa i de kommende år. Så vil jeg sige, som min afslutning, at jeg ser min opgave som at forny og forynge SF. Jeg er i øvrigt opmærksom på, at jeg er 52 år. Det er der nogen, der har været så venlige at fortælle. De har også været så venlige at mene, at det betød, at når man var så gammel, så styrte man flugs mod spærregrænsen. Men det er en interessant tese, som jeg synes er svær at få til at hænge sammen med virkeligheden i forhold til, hvordan billedet ser ud, sådan afstemningsmæssigt sådan noget rundt omkring. Men tesen synes jeg i sig selv er interessant. Så min afslutning bare er den, vær god ved SF, I der sidder her i den her proces, vi er i gang med. Det er ufattelig vigtigt, at vi kommer bedre igennem det her end Socialdemokraterne. Og det betyder, at vi diskuterer politik og politisk uenighed. Og vi lader være med finderne i forhold til hinanden, sådan dem, der startede mod at jeg var den sikre vej mod spærregrænsen og sådan noget. Det synes jeg ikke er ret klog, hvis man elsker sit parti. Så en stilfærdig opfordring. Vi skal komme styrket og ikke svækket ud af det her.
Ja, også tak til Willy. Jeg ved ikke, om I vil have et minut hver lige til at replicere på noget af det, hinanden har sagt.
Ja, jeg vil faktisk gerne starte, fordi nu har vi haft den her unge gamle rigtig mange gange. Ikke? Og jeg har det jo sådan lidt, at 52 år er jo ingen alder, slet ikke i SF. Men når man kigger rundt omkring i landet, så er det jo også Torgild Simonsen er 78. Han klarer det da fint med alle de her kommunalsammenlægninger. Marianne Hjelved er 61. Hun klarer det da også fint. Det er ikke det, der er centralt. Jeg synes egentlig ikke, det er alder, der er centralt. Jeg synes, vi er nødt til at erkende lidt, hvad SF er blevet i offentligheden. Altså, uretfærdigt eller retfærdigt, det kan man jo altid diskutere. Man kan altid skælde ud på journalister, nok så meget vi vil. Men vi er også nødt til at erkende, at vi er nødt til at komme ned ved det image, vi har. Altså, jeg kender mange, der tror, at SF har gråhårede mænd i sandaler med sokker i. Det gør jeg bare. Og det er vi nødt til lidt at gribe i egen barm og sige, hvad gør vi ved det? Så det synes jeg også, man skal tænke med. Jeg er helt enig i, at vi ikke skal være aldersfascister. Det er lidt det, som jeg får at vide hele tiden, du er kun 33. Men vi har da en integrationsminister, der er lige så gammel som mig. Vi har en skatteminister, der er yngre end mig. Så jeg synes lidt, det man skal kigge på, det er, hvad kan folk? Hvad har vi af erfaringer? Hvad har vi af kompetencer? Jeg kommer ud fra miljøbevægelsen, hvor jeg arbejdede 5 år, 2 år som leder af noget stort internationalt, hvor jeg har forhandlet i FN og EU, blandt andet på vegne af miljøbevægelsen. Og så må man jo se, når hun har været i SF siden hun var 16 år osv., hun kan nok noget. Ligesom Vitte og Meta kan noget, så må vi kigge på de kompetencer. Og så er jeg helt enig i, så lad os lægge aldersfascismen til side. Men det er meget Vitte, der tager den frem og diskuterer form. Jeg synes selv, at vi skulle diskutere indhold.
Ja, jeg gav lige Pia 1,5 minut, så det får de andre selvfølgelig også. Jeg synes, 1 minut var lige kort nok. Ja, Meta.
Så vil jeg da følge op på den med alderen meget kort. Danmarks Radio har fået en ny generaldirektør, der er 44 år ung, står der i avisen. Så alder er noget sjovt noget. Det, der er vigtigt, er ikke at tænke på alder som bioalder. Det er at tænke på alder i systemet måske. Jeg kender da en del SF'ere nede i Storstrøms Amt, som synes, at det har været svært at se SF's fingeraftryk på nogle politikområder, som er meget væsentlige for Storstrøms Amt. At det handler på arbejdsmarkedsområdet, på erhvervspolitik, på det, der skal sikre det, vi skal leve af i fremtiden. Der er nogle SF'ere i Storstrøms Amt, der synes, vi har set for lidt til SF i Storstrøms Amt. Det er så ikke Billy, han har været. Ja, vi fik grænset op forleden, hvordan vi har set der meget i Storstrøms Amt. Men der er mange, vi ikke har set så meget til. Så det vi godt kunne tænke i Storstrøms Amt, det er sådan set også en foryngelse eller en fornyelse i den stab, eller om så kalde det, i de mennesker, der kommer der. At der skal lidt frisk luft et eller andet sted. Og vi kan godt nogle gange sidde i Storstrøms Amt og synes, at det, der bliver lavet i SF, det kan smage lidt af fløjkrig. Og jeg brugte på et tidspunkt det udtryk, at hvis man skal kigge på mig som kandidat i den sammenhæng, så er jeg jo det, der i annoncesproget hedder fri af tidligere forhold. Og det er der nogen, der synes, der er en fordel. Og i hvert fald er der nogen i Storstrøms Amt, der synes, at det kunne være en kvalitet, at man ikke har været syltet ind i SF's ledelse i forfærdelig mange år, når man nu skal bringe det videre.
Ja.
Jeg har jo været med SF siden 1977, og det gør, at være lidt rundt, både i Storstrøm, men også i Nordjylland og sådan noget, og diskutere på kryds og tværs. Jeg er enig i, at alder er for så vidt ligegyldigt. Jeg synes, det er vitalitet, der er det afgørende, altså om man har lyst til det, om man stadig synes, det er sjovt, om man har energi på det. Det synes jeg er sådan, det afgørende kriterie frem for alder. Men så det her er jo først og fremmest et politisk valg. Altså, hvor skal SF rykke henad? I det der mønster, jeg tegnede før, i forhold til, hvor jeg tror, Socialdemokraterne bevæger sig hen, de radikale bevæger sig hen, Enhedslisten, der vokser, hvor vil man da placere SF's billede i det der? Det er det valg, som vi helt trygt overlader til jer, når I har hørt på os, hvad I tror, der bedst bringer SF videre. Og så synes jeg måske bare, diskussionen om uden for Folketinget forudsætter en enkelt kommentar. Det ene er, at I skal selvfølgelig være forberedt på at skifte argumentation, når I kommer i Folketinget, fordi så er man nødt til at bruge den anden, ikke? Men det andet, og måske endnu mere afgørende argument, er, at vi har set andre partier eksperimentere med det. Karlsmose fra Kristendemokraterne er den sidste, der har forsøgt uden for Folketinget. Jeg tror bare, det er en meget letsindig analyse i den måde, Folketinget og præsten fungerer på, og tro, at SF får en position, der bliver meget stærkt udefra. Men lad os tage diskussionen om det. Jeg tror ikke på det.
Ja, så vil jeg åbne op til spørgsmål fra salen af.
Vi tror på, at vi kan skabe arbejdspladser. Og jeg kan tage sådan et eksempel fra Jørgen, så der har vi så et Arla-mejeri, og så har vi et lille Hirtshals-mejeri. Og jeg forsøgte i valgkamp for eksempel at lave enormt meget sympati over for dette lille mejeri i Hirtshals, men jeg er overbevist om, at der er ingen på Hirtshals mejeri, der har stemt på SF, fordi altså, de har bare ikke nogen kultur for at stemme på SF. Og det er så selvfølgelig sådan noget, jeg gerne vil have, altså kan man sige, have alle mulige små erhvervsdrivende til at sådan mene, at det at være socialist, det er ikke det samme som at være antikapitalist.
Meta, vil du svare på det?
Det vil jeg gerne. Jeg har jo slået meget på erhvervspolitik, også som kommunalpolitiker. Jeg har været kommunalpolitiker i 10 år og har prøvet at få erhvervspolitik ind, også i kommunalpolitikken, som noget, vi skulle tage alvorligt. Ikke mindst jo fordi, at jeg så er fra Storstrøms Amt, som jo ligesom Nordjylland har mærket meget til problemer omkring arbejdspladser. Jeg tror, der er flere ting, som man skal være opmærksom på i SF. Den ene, det er, at erhverv ikke bare er store multinationale selskaber, eller meget store i selskabsform. At det også er en masse små erhvervsdrivende, det er håndværker, det er små virksomheder, det er nogle virksomheder, som man ikke kan sammenligne med det, som man meget groft kan kalde kapitalister, dem som fører kapitalen ud af landet, og så er nogle grimme nogen. Og der er vi nødt til at differentiere meget i den måde, vi laver erhvervspolitik på, og være med til at gøre det nemmere at være en erhvervsdrivende, som har en mindre virksomhed, og gå ind i diskussion om afbureaukratisering af arbejdslivet, altså for virksomheder. Vi er nødt til at tage fat igen i diskussion om, hvem der skal bestemme over arbejdspladserne, altså at dem, der arbejder på en arbejdsplads, skal bestemme over den, eller have en væsentlig indflydelse på, hvad der sker med større arbejdspladser. Altså tage hele spørgsmålet op omkring demokrati på arbejdspladsen, medindflydelse, medejerskab til virksomheder, at tage fat i det. Så mener der er et spørgsmål omkring offentlige arbejdspladser, altså at sikre, at der bliver etableret offentlige arbejdspladser. Og at vi er nødt til at gå aktivt ind og støtte udvikling af erhverv og af andre erhverv end dem, som er på banen i dag. Det vil sige, lave et aktivt støtte og forskning til udvikling af arbejdspladser inden for miljø, til energi og moderne teknologi. Og så ikke være bange for at blande offentlige og private midler sammen i det, fordi både samfundet og private har en interesse i, at det bliver udviklet. Og så lad være med at være bange for at få lidt snavset fingre af at arbejde med det.
Jeg har tre svar på, hvad vi gør. Det ene er diskussionen om den offentlige sektor, hvor jeg har en fortid som byrådsmedlem i Kolding. Al min erfaring siger mig, at i det øjeblik, der er knald på den offentlige sektor, så efterspørger man både i den offentlige sektor ansættelser, ikke? Men også i den private sektor, fordi så bygger du ældreboliger, så bygger du daginstitutioner, så renoverer du skoler og gymnasier osv. Og alt sammen giver et solidt afkast i jobs i den private sektor.
Det er derfor, vi er uenige med regeringen i skattelettelser, når som flytter arbejdspladser ud af landet, og vil have investeringerne bundet her i landet. Ikke? Det synes jeg er det ene gode svar. Det andet gode svar er grøn teknologi. Altså hele det forspring, som vi forspilder med den nuværende regering, i forhold til miljøteknologi, i forhold til snedige styringssystemer og sådan noget, og bølgeenergi. Altså give den hele armen på de ting, som med sikkerhed bliver fremtidens udfordringer. Det tredje gode svar, det er at have en tilstrækkelig offentlig økonomi til også lokalt at kunne etablere erhvervs- og udviklingscentre, eller hvad man kalder dem. Sådan en ting starter helt sikkert også i Nordjylland. Hvor man bruger pengene til at lave synergieffekt, tror jeg det hedder, mellem den offentlige sektor og den private sektor. Fordi vi har en rigtig god offentlig sektor i Danmark. Vi har også en rigtig god omstillingsparat privat sektor. Og så de sidste spørgsmål om arbejde stemmer. Der tror jeg igen, variationen er meget stor. Jeg tror, de steder, SF's kandidater appellerer mindst til arbejdestemmer, der får man færrest arbejdestemmer. Og modsat de steder, hvor SF's budskab appellerer til arbejdestemmer, der får man arbejdestemmer. Jeg kan se hos os, at de steder, vi er gået mest markant frem, det er de socialt mest trængte områder der, hvor i lejeboligbygger i. Så jeg tror, det er meget med stil at gøre.
Værsgo, Pia.
Det er sådan lidt sjovt med kapitalisme, for i virkeligheden, hvis kapitalisme får lov til at være sådan helt frit, så er det med til at underminere sig selv, for det skaber monopoler, og monopoler afskaffer konkurrencen. Så egentlig har, kunne man sige, så lader det bare råde, og så går det af helvede til. Men vi har jo en vis interesse i, at der ikke dannes monopoler. Det mener jeg må være en af kernestenene i en socialistisk erhvervspolitik. Det vil sige, at vi skal sikre, at der ikke dannes monopoler. Hvad der sker hver gang dannes monopoler, det er, at vi forbrugere får nogle utroligt dårlige produkter. Det kan vi se med Arla, glimrende eksempel netop på de mejeriprodukter, vi får i Danmark. Det betyder, at det er et lille udbud, vi får ikke muligheden for at vælge, og mange af de økologiske landmænd får ikke mulighed for afsætning af deres produkter. Så vi er simpelthen nødt til at gå ind og styre markedet, så der ikke skabes monopoler. Det er den ene del af det. Det har vi gjort til dels i SF, ret aktivt i Folketinget, blandt andet Jørgen Jespersen har kørt en benhård linje på det. Der tror jeg, vi skal være meget mere proaktive på den linje, fordi i mangens optik, så bliver SF ikke forbundet med erhvervspolitik. Så bliver vi opfattet som nogen, som bare kun interesseres for det offentlige rum. Der skal vi være mere aktive. Så tror jeg, vi skal køre den grønne linje meget mere benhårdt, fordi der er arbejdspladser i det grønne område. Vindmølleindustrien har vist, at der ligger 100.000 uprøvede jobs. Her er 25% ufaglært jobs. Så vil jeg gemme resten til, at jeg kan fortælle dig om bagefter.
Det var Erik med det næste spørgsmål.
Ja, det ligger lidt i forlængelse af det, som Ville lige nævnte med hensyn til formandsvalget. Fordi vi har to kandidater her, som ikke er repræsenteret i Folketinget. Og selvom vi i SF godt ved, at vi kan sagtens lave politik, uden at vi ser i Folketinget, det er der mange, der har gjort i masser af år, både i kommuner, i amtsråd og uden for de der valgte organisationer. Men vi skal have en vækstvirkning her, hvor offentligheden har en interesse i, at den nye formand, som SF får, også bliver i en position, hvor at man er synlig. Og det, jeg så vil spørge jer om, det er, hvordan har I tænkt jer at gøre jer synligt, både med hensyn til det interne, det organisatoriske, men også det politiske, som det, hvor det politiske også er en del af offentligheden. Og det vil sige, den forhandling, der foregår i Folketinget i forhold til de politiske partier på Christiansborg, fordi selvom vi, sådan vi har tydeligt lejlighed, kan sige, at det ikke er det væsentligste, det de diskuterer derinde, så er det det væsentligste i forhold til offentligheden. Og i offentligheden er, at vi bliver synlige i forhold til befolkningen, som efterfølgende så kan være med til at give os stemmer. For det er rigtigt, at man kan godt have en organisatorisk synlig formand, men det er ikke ens betydende med, at man også får en politisk synlig formand på den måde, at offentligheden også forstår, at det er derfra budskabet udgår. Og det kunne jeg godt tænke mig, hvordan de har tænkt, at jeg tager den situation, og det må især være Pia og Messa, fordi de ikke er i Folketinget i øjeblikket, hvordan de vil se på den situation. For Socialdemokraterne står i en situation nu, hvor de vælger, de ved, at de skal forsøge at gå efter statsministerposten, og de har så valgt to, der sidder i Folketinget, til at være dem, der skal være kandidater på det her. Men se i mulighederne og problematikken omkring det her spørgsmål.
Jeg lader Pia starte, hvor du går til starten.
Jeg har brugt rigtig meget tid på at tænke over, om jeg skulle stille op. Blandt andet på grund af den årsag, du nævner omkring folketingsgruppen. Jeg prøvede jo at blive valgt til Folketinget, og opnåede desværre ikke valg på trods af rigtig mange personlige stemmer. Og det er fordi, jeg kan godt se, at det er vigtigt, at formanden sidder i folketingsgruppen. Jeg har så tænkt lidt over, hvad er det egentlig SF har brug for nu, efter sådan 17 år, hvor det er gået stille og roligt tilbage. Er det jo rigtig nok, Willy siger, at det er gået frem flere steder i Jylland. Men hvis man kigger på, hvor mange procent man for eksempel får i Jylland, så ligger man jo på 3, 4, 5, 6%, og så er man stadigvæk under landsgennemsnittet. Men det er altså, det går ikke så godt. Og der tror jeg, at vi skal tænke lidt utraditionelt og lidt anderledes. Og der har jeg så tænkt, okay, det kan godt lade sig gøre. Især hvis man har en folketingsgruppe, der bakker op om det her projekt. Jeg mener ikke, formanden skal være sådan en halvtidsansat eller nærmest en frivillig medarbejder, ligesom Marianne Karlsmus. Jeg mener, vedkommende skal arbejde fuldtid for partiet og at være på Christiansborg fuldtid. Den eneste forskel vil være, at vedkommende ikke kan gå på Folketingets talerstol, men kan være med til alle Folketingets gruppens møder, være med til alle de forhandlinger, der foregår i SF og i forhold til de andre partier. Det kan godt lade sig gøre, selvom vedkommende ikke sidder i Folketinget. Den EU-aftale, vi har indgået, det kunne jeg godt have forestillet mig, at de havde inviteret Holger med alligevel, selvom han ikke havde siddet i Folketingsgruppen. Så derfor tror jeg, at vi skal begynde at bare tænke lidt utraditionelt, for det er ret væsentligt, at vi får vendt bøtten, og der er det altså en del af det. Jeg mener nemlig, ligesom du, at formand ikke kun er en organisatorisk formand, det er også en politisk post, og det er helt centralt.
Jamen, jeg er da som udgangspunkt enig med Pia i, at en formand, som ikke er medlem af Folketinget, skal tilbringe sin tid på Christiansborg, og skal selvfølgelig være til rådighed og være med i folketingsgruppens møder, og være til rådighed på Christiansborg. Det, man kan sige, er, at selvom vi laver godt arbejde på Christiansborg, selvom folketingsgruppen har taget væsentlige sager op, har fået forespørgselsdebatter i gang, der er væsentlige, har stillet spørgsmål og har taget sager op, så kan man godt som SF synes, at der kommer ikke nok ud om det. Man er meget afhængig af pressen, at landspressen gider tage de ting op, som SF tager op i Folketinget. Og vi har oplevet den svaghed, at hvis man ikke er regeringsinteressant, så er det også svært at komme ud med det ud fra Christiansborg, selvom man laver et rigtig godt stykke arbejde der. Jeg tror, vi skal have mere politik og mindre Christiansborg for at bruge slagord. Og det betyder, at udover at være på Christiansborg, så er man nødt til at lave noget politik ude i landet, bruge regionale og lokale medier, tage sager op omkring, ude omkring i landet, som formand sammen med dem, der er regionale og lokale politikere, for at få de politiske spørgsmål op andre steder end i politikken af Berlingeren. Det tror jeg er de måder at få politik ud på, som gør, at vi kommer bredere ud og kommer ud med nogle mere konkrete sager, end hvis man kun er Christiansborg-orienteret. Så tror jeg, det er vigtigt, at man som den nye formand er til stede i SF-sammenhæng rundt omkring i landet, at man gider tage turen rundt og være nærværende fysisk der, hvor SF'er er rundt omkring i landet, at få etableret netværk og få lavet nogle samarbejdsrelationer, som kan bære og som støtter de aktiviteter, der er ude omkring. Jeg tror, at valget skal vindes mellem valgene, og det kræver, at der er et stort lokalt arbejde, der bliver lavet, at der er lokale sager, der bliver taget op med en kombination af SF-formand og regionale lokale politikere af folketingsmedlemmer. Og det tror jeg kan være en måde at gøre det på.
Ja, Helle.
Ja, det er jo svært for mig at argumentere for fordelen udenfor, fordi jeg kan simpelthen se det. Jeg mener, undskyld mig, at det er romantik alt sammen. Jeg er ked af at sige det så skarpt. Men jeg mener det, fordi virkeligheden er, at pressen er samlet på Christiansborg. Man kan godt melde, at man har et møde i aften i Nibe og inviterer både TV-avisen TV2 til at komme og deltage, og man præsenterer to nye ting. De kommer ikke. Det tør jeg godt love.
Til Nord.
Ja, måske. Det andet problem er forhandlingsproblemet. Altså, der er ikke tradition for, at man inviterer mennesker uden for Folketinget til forhandlinger i statsministeriet. Det kan godt være, at vi siger, at det synes, at vi skal gøre, men jeg tror ikke, at vi gør det. Hvad betyder det? Det betyder en magtforskydning internt i SF, ligesom vi ser hos andre partier, der har valgt formand udenfor. Hvem er det nu, der er de radikales formand? Ja, det er ikke Marianne Jelved, vel? Hun er gruppeformand. Det er den magtforskydning, vi lægger op til i SF. Formanden hedder Øvert Søren Balt, hvis I ikke alle sammen kan huske det. Det tredje, synes jeg, farlige, det er at lave et eksperiment, hvor man ikke har prøvet det parlamentariske spil. Vi har nogle gange, jeg har siddet i Folketinget i 10 år, set nogen, som vi troede var meget store talenter, og jeg ved ikke, hvem der er talenter i SF, fordi det er ligesom i fodbold, at det kan man først vide, når folk har prøvet kampen. Jeg tror, at Pia er et meget stort talent. Jeg tror, vi er andre meget store talenter. Jeg ved det bare ikke. Pointen er, at det finder man ud af, når man prøver det, hvem det er. Og derfor synes jeg, det er farligt, hvis det er højere risikabelt, at udnævne en bestemt, som ikke har prøvet kampens vilkår, om man så må sige, til at være så sikker. Det kan man ikke være. Og det siger jeg ikke, fordi jeg ikke synes, Pia er dygtig, og har haft et godt valg, og sådan noget, og er et sympatisk menneske. Men, og så videre. Men jeg siger det bare, fordi det kan man kun vide i virkelighedens verden, hvem ved at prøve, om man så må sige, spillet. Og så var en enkelt rettelse. Jeg tror, Pia fik sagt, at i Jylland fik man jo kun 4-6%.
Nogen, at det var fint.
Ja, ja, okay. Bare altså ikke for at prale, men bare lige for at tage den helt på plads. I Kolding får vi 9,3%, så det er et godt stykke over landskab.
Næste spørger, det er Mogens Ove.
Ja, tak. Jeg vil tro, at alle er optaget netop af den der problematik med de ledige standpunkter mellem Enhedslisten og Socialdemokratiet. Og det er klart, det giver mere plads, hvis det forholder sig sådan, at min gamle student, han taber det valg i Socialdemokratiet. Det betyder så også, at de aflyser klassekampen. Men det er så, at spørge om, gør I også det for at lave et meget bredt parti, som skal udfylde den ledige plads imellem de partier der? Og det er egentlig det, jeg synes, der er lidt vigtigt at høre på. Altså, hvor er I henne? Hvad bruger I sådan, som baggrund for at finde frem til, hvad I synes, der er de vigtige? Altså, er det den økonomiske, politiske, sociale, ideologiske klassekamp, der er vigtig for jer? Hvad er det for noget af det, I vil lægge mest vægt på, når I sådan skal ind og udfylde det der rum politisk? 2 minutter.
Yes, værsgo.
Jeg synes, der er en 3-4 kampe, der er på linje. Det ene er den sociale fordelingskamp. Den helt klassiske sociale fordelingskamp mellem afmægtige i det her samfund og ekstremt privilegerede mennesker. Og jeg tror blandt andet, vi taber det her valg, fordi vi er alt for lidt skarpe på fordelingskampen mellem de privilegerede og de uprivilegerede. Det er derfor, arbejderne, Bens arbejder, ikke kan genkende os tydeligt nok. Det er derfor, nogle af dem, som har haft et meget hårdt liv, ryger helt ud til højre til Dansk Folkeparti, ligesom vi øvrigt historisk har set før, at de gør. Der skal vi være skarpe. Så skal vi være langt, langt, langt skarpere på miljøkampen. Jeg synes slet ikke, vi er skarpe nok. Jeg synes slet ikke, vi står tydeligt nok. Jeg synes, vi har de rigtige bud, men jeg synes ikke, vi er skarpe nok til at få dem ud over armen. Så skal vi være skarpe på kulturkampen. Der foregår i de her år en ekstrem vigtig kulturkamp mellem højere radikale kultursynspunkter, sådan lidt præfastuide fra Dansk Folkeparti og nogenlunde sådan på samme flugt fra Venstre, ikke? Hvor jeg synes, at venstrefløjens evne til at sætte den kulturpolitiske dagsorden bredt, både i forhold til Danmarks Radio, i forhold til indvandrerdebatten, hvor jeg også synes, vi er alt for lidt skarpe. Jeg synes, vi skal være meget mere konsekvente i vores tro på det multikulturelle samfund, og at vi ikke kommer ind om det, og at vi lige så godt kan tage væk på det. Den fjerde kamp, synes jeg, er den demokratiske kamp, hvor regeringen jo kører demokratiet over på alle punkter, strukturreformen, Irakkrigen, den måde, der debatteres på i Folketinget, på alle punkter er det tab af demokrati. Det er for mig at se de 4 centrale kampe, og så selvfølgelig hele det internationale i forhold til global retfærdighed og nedrustning og sådan noget.
Det er den femte, ja.
Værsgo. Jeg tror, vi tager Meta først.
Ja, men hvad betyder det så, at vi skal være skarpe? Det er jo det, der er spørgsmålet nu. Og det er jo det, som SF har som opgave og som udfordring, at være skarpe. Jeg synes ikke, det er nok at sige, at vi skal være skarpe. Vi er nødt til at forklare, hvad det er, vi vil gøre. I Politikken i dag, på vej herover, læste jeg om et spørgsmål om, hvem er de rigtige socialdemokrater? Hvor Søren Espersen siger, Dansk Folkeparti er de rigtige socialdemokrater. Det er de, fordi de tilbyder folk, de nære, altså det, at man koncentrerer sig om det nære. Han siger, at folk er ligeglade med det internationale. Man skal da tilbyde dem svar på det, der er lige det nære, og så er det det, folk skal tage sig af. Og hvis bare socialdemokraterne gad det, så kunne de blive de rigtige socialdemokrater igen. Se, det er noget forfærdeligt bagl. Og det er der nogen, der er nødt til at gå ud og fortælle offentligheden, så det er til at forstå, at det er det værste brøl, man overhovedet kan sige. Det, vi er nødt til at sige, det er, at hvis vi skal have arbejdspladser i Danmark, så er vi nødt til at tænke internationalt også. Og så er vi nødt til at kunne forklare sammenhængen mellem det, der foregår i Danmark og det, der foregår ude i verden. Det er den opgave, der er. Jeg synes, vi skal være forsigtige med at sige, at vi skal udfylde en plads imellem Enhedslisten og Socialdemokratiet. Vi skal udfylde den plads, som vi har som et socialistisk rødt-grønt parti med det internationale udsyn. Og det er vores egen rolle. Og vi skal ikke bruge kræfterne på at sige, hvor er vi så i forhold til Enhedslisten, og hvor er vi i forhold til Socialdemokratiet. Vi skal formulere den politik, som vi er bedst til, og så formulere det på dansk. Jeg synes i hvert fald ikke, vi skal aflyse klassekampen. Det kan være, vi skal finde en anden sprogbrug, men vi skal i hvert fald ikke aflyse klassekampen. For det, vi skal kunne forklare og give historierne på, det er, at der er forskel på, hvor man kommer fra, og det betyder, hvad man får uddannelse, hvad man kan få et job. Der er forskel på, hvad ens job betyder for en, om man har haft et fysisk hårdt job, eller man ikke har haft det. Og de ting skal man kunne ud og forklare. Så hvis man skal placere sig i de forskellige, på de forskellige akser, så vil sige, at vi skal da netop markere os som det venstreorienterede parti. Vi skal da netop markere så nogen, der ved, der stadigvæk er klassekamp. At der stadigvæk er forskel på, hvor man kommer fra og hvad man får. Og at vi har nogle svar på, hvordan man får gjort op med de forskelle, så man får et retfærdigt samfund og et socialt retfærdigt samfund.
Mogens, det er ikke et enten eller. Det er det ikke. Det er ikke sådan, at vi kan sige, så snakker vi kun fordelingspolitik, så snakker vi ikke værdikamp. Jeg mener, det er begge akser, vi skal ind på. Jeg bankede døre her i den her valgkamp. Jeg gik rundt simpelthen og bankede på folks døre og sagde, goddag, jeg hedder Pia Olsen. Vil du ikke fortælle mig, hvad der bekymrer dig? Og det gjorde jeg altså i Vapnagaard, og det gjorde jeg i Farum Midtpunkt. Og det er to af de steder, hvor SF normalt ikke får nogen stemmer. Fordi folk stemmer Dansk Folkeparti, eller nogle af dem husker stadig de socialdemokrater. Og jeg blev egentlig overrasket over, hvordan de her mennesker var. For jeg havde sådan en bestemt forestilling om, nu åbnede de der, så lugtede der sig krudtrøg, og så var de ligesom isoleret inde bag deres fjernsyn. Det var der nogen af, men det var ikke hovedparten. Hovedparten af dem var bare bekymret for de udfordringer, de står overfor. Og fordi vi ikke kom med svar på dem, så vælger de den lette løsning, der hedder Dansk Folkeparti, der siger, vi bygger nogle højere grænser, vi beskytter os lidt mere, så hindrer vi nok fremtiden i at komme til os. Og der tror jeg, at hvis vi ikke kommer med et svar på det, hvis vi ikke kommer med et svar på, når arbejdspladserne flytter ud, for eksempel heroppe under en valgkamp, hvad svarer vi så? Så nytter det ikke noget fart herop og låbe dem flere penge. Så gælder det altså om at have en udkantspolitik for det første. Det er, for eksempel skulle vi måske fjerne momsen på service. Det kunne jo være en ting, man kunne gøre i udkantsområder for at gøre noget på det område. Man kunne måske helt seriøst snakke om, kan vi opdyrke nogle af de her nye arbejdspladser bevidst før de er flyttet? Begynd at snakke kvalitetsprodukter. Det ved vi jo godt, at det er Danmark skal konkurrere på. Vi skal ikke konkurrere på kvantitet og de 25 millioner svin, vi har i dag, men måske på 5 millioner svin, og det kræver så noget andet kvalitet. Så vil jeg gerne bryde min mere end 15 sekunder, for jeg synes faktisk, der er en anden dagsorden, der også er helt central, og det er ligestillingsdagsordenen. Den er central, fordi det vi hører 8. marts, så hører vi alle snakke om kvinder, der skal være flere direktører og flere, der skal stå i ledelsen af partierne osv. Dem vi glemmer at snakke om, det er de kvinder, der knokler røven ud af bukserne. Dem som vi hele tiden snakker om er vigtige for det her samfund. Hjemmehjælperen, skolelæreren, pædagogen, dem der ligesom skal bygge det vi alle sammen er bekymret for. Det er kvindejobs, det er dem der er allerlavst lønnet i det her samfund og snider allermest. Og der kunne jeg godt tænke mig, at SF kom meget mere frem i skoene. Og så kunne jeg godt tænke mig en grøn politik. Men dem har vi så tilbage til. I ved jo godt, at jeg er grønne piger. Nu glæder jeg mig snart til at høre Ville sige noget om det grønne.
Ja. Også med indhold. Jeg vil godt give Meta lov til at få et minut. Og Ville også til at få et minut mere. Nu kastede Pia et nyt emne ind, som lige har. Værsgo, Meta først.
Ja. Jamen, jeg kunne så godt tænke mig, at vi nåede til ikke at snakke om ligestilling, men at snakke om mennesker. Jeg kunne så godt tænke mig at snakke om, hvad mennesker kan og hvad mennesker er, i stedet for at snakke om hudfarve og køn og religion og hvad ved jeg. Ligestilling. Jamen, det kan jeg altså ikke klare på et minut.
Vi får to så.
Ja. Jamen, det er rigtigt. 8. marts, så snakker vi om ligestilling. Det er den her festdag, hvor vi holder en eller anden tale, og så skal kvinderne være forrest i det hele. Og så tager vi hjem og laver mad til mændene, eller vi tager hjem og finder os i at være nummer 3 på listen, når der skal være nogle steder. Vi sidder også her i en mandeforsamling. Jeg ved ikke, om I har kigget jer omkring her og se, hvor mange mænd der er, og så sidder Gitte der i midten og Brita og skal være dem, der sådan klarer ligestilling herinde. Ikke? Jeg synes, at ligestillingsudfordringen går sådan set på, at i stedet for at bruge meget krudt på at snakke om en formel ligestilling med alder eller køn eller race, så snak om, at man har en lige værdi, at man kigger på, hvad det er for nogle kvaliteter, mennesker har. Det gælder ligestilling for kvinder. Det gælder sådan set også ligestilling med de etniske minoriteter. Det gælder om at kigge på mennesker og som ressourcer, i stedet for at give dem en eller anden kasse. Og derfor tror jeg, at modsvaret er, hver gang man snakker om ligestilling med mænd og kvinder, hver gang man snakker om ligestilling mellem racer eller etniske minoriteter, at så snakker om mennesker i stedet for, og hvad dem der hele tiden taler om mennesker, som kvaliteter og som styrker eller som svagheder. Det tror jeg sådan set, det skal til, for det der skal til, det er en holdningsændring. Det klarer vi ikke 8. marts, det klarer vi ikke ved positiv særbehandling eller lovgivning, det er en holdning, der skal til. Og det som er styrken i den måde, vi snakker på SF, det er, at vi er med til at præge holdninger, hvis vi snakker om dem. Det gælder også ligestilling. Ja, hverken Pia og jeg tror, jeg har lyst til at blive valgt, fordi vi er kvinder. Selvom vi selvfølgelig synes, at det er godt at være det. Men man har lyst til at blive valgt på sine kvalifikationer og sine kvaliteter. Det seneste, jeg så i avisen om kvinder i ledelse, det var, at det kunne godt betale sig på bundlinjen at have kvinder i ledelsen. Og så ikke det, at hvis der var kvinder i ledelsen, så gik de virksomhederne godt. Ja. Det er måske det vigtigste indlæg i ligestillingsdebatten i meget lang tid, der har været, fordi at det er det der såkaldte videnskabelige, at man har taget en masse papir lagt ved siden af hinanden, og så må man regne ud, at hvis der er kvinder med i ledelsen, så er det positivt på bundlinjen, ikke? Og så er det pludselig noget værd. Det er sådan en underlig.
Men det er sådan det.
Ja, Mille.
Yes. Jeg synes, der er fire spændende ligestillingsspørgsmål. Det ene er forhold mellem kvinder og mænd, og der er helt enig i, at piger, at i stedet for at diskutere antallet af kvinder i direktører, det er selvfølgelig også spændende nok, så ligger det tunge diskussion i alle de lavlønede job i den offentlige sektor, for den tilskyld også i den private sektor, ikke? At det der omsorgsarbejde er bare meget lidt påagtigt, både i forhold til arbejdsforhold, men også i forhold til aflønning. Der synes jeg, vi skal kaste vores kræfter ind, ligestillingsmæssigt i forhold til de mange der. Og så er den etniske ligestilling, som jo vanskeligt gør sig i de her, er den der meget ekstremt fjendtlige kulisse, der er. Jeg synes, mærkte nogle gange også på Kamal i folketingsgruppen, hvor dybt det påvirker konstant at blive omtalt som en, der ikke er en af os selv. Som hvad lort at sætte til ham i en debat, men han kunne tage tilbage til sit eget land. Hvor han så kiggede rundt på ham og sagde, det her er mit. Det her, jeg er vokset op, det her er taget min uddannelse. Men det der konstant fjendtlige kulisse. Prøv så at forestille sig, hvis man skal kæmpe mod den, og ikke har Kamals selvtillid og styrke, om man så må sige. Det er alle de fine ansøgninger, der konsekvent udrenser for, vi skal gøre op med, og så i øvrigt sikre nogle jobs til dem. Så synes jeg også, der er en vigtig diskussion internt i SF i forhold til ligestilling. Det er ikke pynteligt. Selvom vi er gået frem ligestillingsmæssigt, fordi vi gik en mand tilbage i folketingsgruppen, er det altså ikke særlig fint, at vi ikke har en kønsprofil i folketingsgruppen. Specielt ikke, når man ser, hvem der står lige bag ved folketingsmedlemmerne. Så er det unge mænd og unge kvinder, specielt, der står lige bag ved, også i de andre, hvor vi ikke har fået nogen valgt. Den sidste ligestillingsdiskussion, jeg tror, vi skal rejse, den hedder Ung Gammel. Vi er på vej mod et samfund, der i ekstrem grad belønner gamle. Med formue til vækst. Dansk Folkepartis hovedpointe er jo at kæle for de der stigende antal alderspensionister, vi har. Ikke? Mens de unge taber på boligmarkedet, taber i forhold til det dem, hvis økonomi konsekvent bliver beskåret. Og det tror jeg også, at vi skal sikre en bedre ligestilling i forhold til de unge, så vi ikke får så ungdomsfjendsk en politik, som den vi oplever i øjeblikket.
Ja, et nyt spørgsmål derfra.
Ja, altså, jeg kan ikke dybe mig fra Mille lige og en enkelt kommentar. Du siger det der med pensionisterne. Dem, der skal leve af en almindelig folkepension, de har ikke for meget. Det vil jeg våge påstå. Det er ikke dem, der er blevet forgyldt. Det er en del af pensionisterne, og det er vigtigt, at vi laver en sondring der. Nå, mit navn det er Jørgen Grøn. Spørgsmålet til jer, det er, hvad vil I helt konkret, og nu er det ikke nogen sådan store flagrende bevægelser, nu skal vi konkret gøre for, at SF igen bliver det parti, som de mindre bemidlede, hvad enten det er som almindelige lønmodtagere, eller det er som førtidspensionister, eller det er kontanthjælpsmodtagere, eller det er de fattige pensionister, eller hvad det nu er, igen kan få tillid til, at SF er deres parti, sådan så vi kan få dem væk fra Dansk Folkeparti. Hvad vil I helt konkret gøre til at løse det? Og ønsker I overhovedet for, at det er den profil, vi skal have?
Det var et stort spørgsmål. Jeg giver lidt mere tid. Pia, du må gerne starte. 3 minutter.
Jeg tror, jeg vil starte med en meget sådan et citat, som jeg synes er ret centralt for det at være socialist. Nemlig, at samfundets velstand skal altid måles på, hvordan de dårligst stillede i samfundet har det. Sådan ser jeg i hvert fald vores projekt. Og det er det, der skal måles på. At hvis det her samfund dårligt stillet har det rigtig skidt, så er vi egentlig ikke særlig rige i det her samfund. Og det tror jeg altså, når vi diskuterer politik, så skal vi meget fokusere på, at det er dem, vi skal arbejde for. Dem, der er dårligt stillet. Det vil sige, når vi diskuterer helt konkret, for eksempel folkepensionen, så synes jeg, det er vigtigt at sende et signal om, at Mads McKinney Møller og andre personer, der har rigtig mange penge, ikke behøver at få folkepension. Det mener jeg. Jeg mener godt, man kan differentiere. Ingen gang kun i forhold til, man har sagt, det er ud over folkepensionens grundbeløb. Jeg synes, vi skal fokusere og sige, dem vil vi gerne give noget. Når vi snakker børnecheck, der mener jo SF jo allerede i dag, at det er ikke alle, der skal have børnecheck. Hvis du tjener over et vist beløb, så behøver du ikke at få børnecheck. Og det tror jeg altså er vigtigt, at vi får sendt en dagsorden om, at vi ikke bare vil kaste penge efter alle i det her samfund. Vi er ikke interesseret i normalt at lave den der læflepolitik, som egentlig er blevet omdrejningspunktet i vores valgkamp. Når man kigger på, hvad Venstre lavede den her valgkamp, så var det at sidde og love flere penge til alle mulige grupper. Samme Socialdemokratiet, de lovede bare så dobbelt så mange penge. Der tror jeg, det er centralt, at SF går ind og bryder med den retorik og siger, det er vi altså ikke interesseret i. Vi vil gerne fokusere på de reelle problemer, folk har. Det kan for eksempel være i, der tror jeg, det er vigtigt, at vi forresten får inddraget kommunalpolitikerne, for det er altså lidt forskelligt, alt efter hvor man er i landet, hvad er det for nogle løsninger, man skal lave. Men på hjemmehjælpsområdet, nu har jeg selv været hjemmehjælper engang, og jeg ved, hvordan det er med den der ekspedition, man kommer ind i et hjem, og fremmed drøner ud af døren igen. Og der tror jeg, at de ældre mere og mere føler sig som en eller anden form for klient, eller nærmest en patient på den måde, de bliver behandlet. Og når de så bare hører politikerne sige, at vi skal have flere penge, og de ikke oplever det på egen krop, hvis de ikke oplever helt reelt, at der sker en ændring i deres hverdag, så er det, de bare synes, at så kan de lige så godt stemme på dem, der vil give dem allerflest penge, og det er Dansk Folkeparti. Der tror jeg, vi skal gå ind og sige, vi synes, det er problematisk, at mange kommuner er det under 50% af tiden hjemmehjælperen bruger hos den gamle. Det er det i en ny undersøgelse. Det er næsten alle kommuner bruger under 50% af tiden hos de gamle. Der synes jeg, vi skal gå ind og sige, det må da handle om at ændre det. For os må det handle om kvalitet, og ikke hele tiden kvantitet. At når børnene i øjeblikket oplever, at deres pædagog skal tage sig endnu flere børn, hvem er det så, der falder gennem gulvet? Det er det socialt svageste barn. Og der tror jeg bare, hvis vi hele tiden fokuserer vores politik der, så tror jeg, at vi får de mennesker i tale. Men jeg synes, det er væsentligt for mig af politikken. Jeg vil ikke gå og læfle efter en eller anden målgruppe og sige, så laver vi vores politik om. Fordi udgangspunktet for mig må være, at netop at samfundets velstand måles ud fra, hvordan de dårlige stillede har. Og det må være projektet. Og så er der nogle af dem, der ikke føler, at når vi fokuserer sådan, at vi så ikke taler deres sag, så er det trist. Men det er der, vi skal fokusere.
Meta, værsgo.
Jamen, jeg skal prøve at være så konkret som muligt. Den ene del af det, det foregår selvfølgelig på Christiansborg omkring, hvad der skal arbejdes for lovgivningsmæssigt. Der tror jeg, at det er vigtigt at have nogle meget klare forslag, formuleret som lovforslag, som vi selv formulerer, som ikke bare er en reaktion på det, som den til siddende regering gør, men vores egen forslag, vores egen pakkeløsninger til, eller på de forskellige områder. Det handler om retspolitisk, at gå ind og gøre det muligt, at få økonomi til at klage over det offentlige, simpelthen. At i øjeblikket har vi et administrativt klagesystem, hvor klager over kommuner i kontanthjælpssager og sociale sager, det er ikke omfattet fri procesreglerne. Der kan man få en smule retshjælp, men ellers skal man selv betale. Det vil sige, selvom man bliver dårligt behandlet af en kommune, og skal have en advokat til at hjælpe sig, for eksempel, og skal slås i overvis for at få sin ret, og man får sin ret, så skal man stadigvæk selv betale advokatregning. Det vil sige, at mange opgiver sådan set at få ret. De tør ikke gå ind på et advokatkontor, og de har ikke nogen som helst ret til at få en betalt hjælp til det her. Det drejer sig om skattepolitisk selvfølgelig, at få en skattepolitisk profil, som er tydelig og som er til at forklare, som stiller de laveste indkomster bedre. Det handler om på det sociale politiske område selvfølgelig. Så handler det om at gå ind og kigge på nogle ting, der går på økonomi. Jeg siger, at det der er vigtigt er selvfølgelig, hvad skatteprocenten er, hvad man tjener. Men det er nok så vigtigt, hvad man kan købe for dem. Men for eksempel synes jeg, at vi skal begynde at kigge på en differentieret moms. Gå ind og sige, hvad er det for nogle ting, man kan købe, hvad er den løn, man har. Hvad er det for nogle varer, det skal være nemt og billigt at købe. Og hvad er det for noget, der skal være det dyre. Så tror jeg helt konkret, at det er vigtigt, at vi er til stede hos dem, eller blandt dem, som vi gerne vil arbejde for. Det vil sige, at vi skal være fysisk nærværende blandt de grupper, som vi gerne vil være snakke med. Jeg synes, vi har været rigtig gode til at tale med dem, som behandler de svageste grupper, dem, som har mening om de svageste grupper, men ikke har været gode nok til at være nærværende blandt de mennesker, som vi faktisk gerne vil arbejde for. Og det er et benarbejde, noget med at snakke med de såkaldte almindelige mennesker. Det er noget med at være til stede på arbejdspladser. Det er noget med at være nærværende i de arbejdskampe, der er, i de konkrete problemer, der er på lavindkomstvirksomheder. Det handler om at være nærværende blandt dem, der har de hårdeste jobs, også i den offentlige sektor, så man finder ud af, hvad for problemstillingen er. Og så tilbyde sig som talerør i offentligheden og på Christiansborg. Og det tror jeg er det mest konkrete, vi kan gøre for at få sat historier og navne og forslag på de ting, som vi ved, der ligger der. Være talerør for, sætte historierne på, og så bringe det op af os selv.
Ja, Ville.
Ja. Der var to spørgsmål i de spørgsmål. Det ene er, ønsker I det, og det andet er, hvad vi gør, ikke? Jeg tror, sidst vi mødtes var i Aalestrup Kommune, hvor vi havde et møde mellem...
Det var Aarhus Kommune, det er rigtigt, der var en hel masse fra Aalestrup.
Okay. Men hvor der var et møde med 50 mennesker, som alle sammen var i den slags. Derfor må man sige, jeg forstår ikke
når det bliver sagt, at vi ikke er ude blandt de mennesker. Undskyld, jeg har ikke lavet andet. Det er jo ikke alene Storstrømshamn, jeg har tyndrejst. Det er også Nordjyllandshamn, det er også Vejlehamn, det er også Aarhushamn. Jeg tror, jeg har været rundt til 60 møder i førtidspensionsforeningen de sidste 2 år. Blandt dem livet gør virkelig ondt på. Altså virkelig, virkelig ondt på. Men det kan godt være, at vi ikke har markedsført det tydeligt nok internt i SF, at vi har haft den slags møder. Fordi jeg er helt enig, forudsætten for, at vi forstår de her folk, det er, at vi er nærværende, når vi diskuterer. Og dermed også svar på det første spørgsmål. Ja, jeg ønsker, at SF også er et tilbud og et svar på de her menneskes problemer. Men jeg ønsker også, at vi har mennesker med overskud og uddannelse og sådan noget. Vores kunst er netop at forene de 2 retninger og ikke satse på den ene kun. Og så spørger du konkret, hvad er svarene? Jeg har 3. Det ene er at udtrykke sig mindre akademisk, så folk kan forstå, hvad vi siger. Fordi jeg tror simpelthen, vi laver en sproglig distance, hvis vi udtrykker os på en måde, som folk ikke kan identificere sig med. Det er det ene. Det andet er at følge op med konkrete forslag om, hvad vi så vil. Det er noget med vores skattepolitik, hvor jeg tror ikke, det står tydeligt for folk, at vores skattepolitik vil betyde store lettelser for lavindkomstgrupperne. Jeg tror simpelthen ikke, de ved det. Og det er ikke fordi, vi ikke har en meget lang og meget fyldig plan. Og derfor skriver jeg noget af det organisatoriske, jeg har lavet, at vi skal være meget kortere i det, vi skriver. Og vi skal til gengæld være meget tydeligere. Vi skal simpelthen lave de regnestykker, der viser tydeligt, at hvis du ligger der, så får du så stor lettelse og sådan noget. Og det tredje svar er, at jeg tror, at nogle af dem, jeg tror, at akademikere har en voldsom trang til at diskutere det. Det er derfor, de har valgt den vej i livet, ikke? Og det betyder, at de er dybt optaget af sådan mere studiekredsagtige forløb, og synes, det er vildt spændende at diskutere. Det synes jeg også selv. Jeg er ikke sikker på, at de folk herude synes, at det er det gode svar. Jeg tror, at de synes, at vi er et parti, der diskuterer fantastisk meget og fantastisk længe. Men jeg tror, de savner et parti, der tilsvarende er i stand til at handle tydeligt. Og det tror jeg læser store grupper af dem her af. Men jeg tror, det tiltrækker akademikere at være et meget diskuterende parti. Og det synes jeg ikke, balancen er god nok. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, vi skal diskutere. Men det er, fordi jeg synes, der skal være et forhold mellem det at diskutere og det at handle. Og der synes jeg ikke, det er det rigtige forhold.
Ja, nyt spørgsmål herfra.
Jeg hedder Gitte fra Sæby. Jeg lige reklamerer mig. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om jeres ledelsesstil. Hvad I har tænkt jer at gøre i den retning. Fordi det, gudskelov kan man sige, så er der jo ikke den store politiske forskel. Og når jeg tænker på sidste gang, jeg var med til at vælge formand, der var det meget politikken, vi kiggede på, men der er sket et skred hen imod, at det også er det udadvendte og ledelsesstilen internt, man skal kigge på. Hvordan forestiller jeg, at en formand skal være? Skal det være sådan en frontfigur, eller skal det være en, der sådan lytter til medlemmerne, og så går ud med en eller anden sammenkogning af, hvad medlemmerne står for? Det kunne jeg godt tænke mig at spørge alle sammen.
Værsgo, Meta. 2 minutter.
Jeg tror ikke, det er et værk, at det er et enten eller på den måde. Jeg tror, at det er vigtigt, at en formand er i stand til at gå i spidsen, er i stand til at gå forrest med de budskaber, der skal ud af det arbejde, der skal gøres, og at man som formand også bliver en rollemodel, for det politiske arbejde, der foregår i SF. Derfor tror jeg også, det er vigtigt at have lidt fokus på, hvad det er for nogle personlige egenskaber, man har som formand, om det er nogen, man har lyst til, at blive rollemodel for det arbejde, der i øvrigt skal foregå i partiet. Omkring ledelse, så synes jeg, som jeg startede med i min indledning, at det er vigtigt, at der er en bevidsthed omkring ledelse. At en flad struktur uden ledelse, det bliver junglelov. Det betyder for mig, at man selvfølgelig skal lytte til, hvad der foregår blandt medlemmerne. At man skal lytte til, hvad der foregår i hovedbestyrelsen, i de organer, i folketingsgruppen, i de grupperinger, der er i SF. Og man skal uddrage den holdning, der er i det. Men man skal også være offensiv på de ting, der ligger, de visionære ting, der ligger i SF-politik, og sige, jamen, jeg hører, hvad der foregår, og holde fast i visionerne, og så sætte en linje, som man kan gå efter. Jeg tror ikke, man som formand skal være den, der alene konkluderer noget på, hvad medlemmerne siger, og så er budbringer på det. Men jeg tror, det er vigtigt, at man lytter til, hvad medlemmerne siger, at man tager fat i de strømninger, der er i partiet, for at være i stand til at formulere et offensivt bud på, hvad der så skal foregå. Jeg tror, det er vigtigt, at vi, når vi snakker ledelse, er klar over, at ledelse er en gruppe, at der er flere ledelsesfunktioner i SF, at man udover, at der er en formand, som skal træde karakter som formand, har en ledelse af folketingsgruppen, at der er en politisk ordfører, at der er næstformand, at der er en hovedbestyrelse, som har forskellige definerede roller, og man som formand skal holde fast på, hvad de roller er, at man skal være fuldstændig bevidst om, hvilke opgaver der ligger, og hvilke kompetencer der ligger i de forskellige roller, som man har i SF. Og være tovholder på det, og være tovholder på ledelsen som sådan.
Det må blive vildt.
Ja.
Jeg tror at en politisk lederjob er en frontfigur. Og er i stigende grad en frontfigur. Altså, det er noget med mediernes måde at arbejde på. At man kan, og jeg synes jo også, at man skal forsøge at bryde det. Men jeg tror bare, at man skal være så meget bevidst, at det bestemmer vi ikke. Det bestemmer medierne. Men når det er sagt, så synes jeg bestemt, at det er vigtigt at stille op med flere, at stille op med et hold. Jeg synes måske selv, det var en af fejlene, vi lavede. Jeg tror også, Pia var inde på det ved den netop overståede valgkamp. At vi fik vist SF for smalt, om man så må sige. Ikke? Og derfor synes jeg, det er helt afgørende at skaffe en række platforme for nogle af de unge kandidater, vi har også. Sådan at når vi fremlægger udspil, så gør vi det sammen med folketingsmedlemmer og en, hvad kan man kalde det, trænerorden, tror jeg kalder det i mit oplag, altså nogle unge, som knyttes på, ikke? Så vi skubber dem frem, og ikke kun til næste folketingsvalg, men allerede nu for at forberede dem. Så synes jeg selvfølgelig, at en formand skal være lyttende, men jeg tror måske først og fremmest, at en formand skal være skabende. Altså meget aktiv ud og begejstre og skabe rum for de nye ting. Så tror jeg, man løser også mange af de konflikter, der flyder af, at når man synes, tingene står for stille. Og det tror jeg, alt beskedenhed har været et af vores problemer de seneste år.
Værsgo, Pia.
Jeg tror også, at man skal være en frontfigur. Men samtidig synes jeg, at formandsrollen er flere ting. Det er både en organisatorisk rolle, det er også en politisk rolle. Og der tror jeg, at det er væsentligt, når vi snakker politiske rolle, at gå foran med nogle ting. Men med en god fornemmelse af, hvad også SF er. Det er noget af det, jeg synes, Holger faktisk kan. Han kan tit fornemme, hvor er SF, hvor er det nogle gange, jeg kan presse på nogle dagsordner. Og det har han for eksempel lykkes omkring det her med EU-traktaten, hvor han har gået foran godt nok, men han har også følt efter, om SF er med. Og det synes jeg er en væsentlig balance også at have, sådan så man ikke drøner 10 km foran resten af partiet, og så prøver at flå partiet med sig. Men jeg synes, der er to ting i det. Jeg synes både, at SF er jo det interne partimæssigt. Men så synes jeg også, at det der udenrigsparlamentariske arbejde er vigtigt for SF at få genopdyrket vores kontakter til fagbevægelsen, vores kontakt til miljøorganisationerne, vores kontakt til sociale bevægelser. Jeg ved, at folketingsmedlemmerne har den kontakt. Men partiet har jo ikke på den måde den kontakt, som vi havde i gamle dage, hvor vi blev opfattet som dem, der ligesom samlede alle de her bevægelser. Og det tror jeg, at en formand kan være en katalysator for at skabe den her forståelse af, at SF er det sted, man tager hen, hvis det skal være sjovt og spændende og politikudviklende. Det er fordi, vi tager det alvorligt, at det er medlemmerne, der skal have lov til at bestemme. Det tror jeg kunne være en god idé. Jeg har selv været formand for SF Ungdom, så jeg har prøvet at være formand før. Og det var på et tidspunkt, hvor vi skulle diskutere Amsterdam-traktaten, og der var et flertal i SF Ungdom, der anbefalede et nej. Og jeg selv anbefalede et ja. Og der synes jeg selv, at min rolle var, som formand for SFU, at holde sammen på det her, og sørge for en ordentlig debat, og at det faktisk lykkes at få SFU helskindet igennem det, samtidig med SFU havde medlemsfremgang. Det tror jeg også er en vigtig kvalitet at have som formand, at man nogle gange tænker på, hvordan kan man sikre organisationens hele, og ikke kun selv gå foran. Det er sådan en balancegang, men jeg synes også, det er væsentligt at sætte dagsordner. Og en af de dagsordner, jeg selv synes er ret centralt, det er demokratidagsordenen i SF. Det må være at sørge for, at vi blandt andet får en uafstemning omkring det her formandsvalg, så det ikke kun bliver de partiforeninger, der husker at sende delegeret. Vi ser tit partiforeninger, der ikke husker det. En tredjedel ved sidste landsmøde, der glemte at sende delegeret. Det er ret mange medlemmer, der ikke kommer. Der må vi sørge for at få en uafstemning den her gang. Det vil jeg gerne gå foran og anbefale. Der ved jeg, at mine to andre medkandidater er lidt mere tvivlsomme, om de synes, det er en god idé eller ej.
Jamen, SF, det skal selvfølgelig være parti, der kan provokere jer. Jeg blev faktisk provokeret det tidligere. Der er meget snak om ligestilling. Og jeg synes jo, at vores to damer i panelet sætter lighedstegn mellem ligestilling mellem kønnen og kvindekamp. Det provokerer mig. Jeg synes, der er en lang række områder, hvor jeg som mand og som far bliver diskrimineret voldsomt. Specielt i forhold til børn, synes jeg. Mænd bliver diskrimineret. Jeg synes, det er vigtigt at få med. Og det var sådan set bare den kommentar, jeg har lyst til at komme med også.
Willy, du er først til, hvis du kommenterer på det her punkt.
Ja, men det er jo rigtigt. Altså, vi har slået mange af de der sager om fædres rolle efter skilsmisse eller sådan noget. Hvor vi får rigtig mange henvendelser. Nogle af dem er heldigvis lykkes. Hovedparten af dem jo på den måde, at man finder ud af det, ikke, og laver aftaler og sådan noget. Men dem, der ender hos os, det er alle de der besværlige, hvor de to forældre er så vrede på hinanden, at de vil have en afklaring retsmæssigt og så videre, ikke? Og der er det rigtigt, hvis man undersøger, hvordan det har været i de der sager, så har det været, jeg kan huske på et tidspunkt, var der udsendt et cirkulære fra Justitsministeriet, som var meget interessant, som sagde, at i det første år havde et barn jo mest brug for sin mor af indlysende grunde, fordi man ammer og sådan noget. Og så kunne det være en periode fra 1 til 2,5 år, hvor man kunne være bange for fremmede mænd. Og summa summarum, så endte det op i, at de første 2,5 år eller sådan noget, der skulle man i hvert fald have meget, meget stærke argumenter for, at faren måtte se sit barn, ikke? Og det er jo fuldstændig absurd, ikke? Hvor vi sagde, at hold nu op med det der, ikke? Og fik det der om. Men det er en konstant kamp.
Ja, Pia?
Jeg er enig med dig, Thomas. Derfor har jeg også skrevet mit eget opstillingsgrundlag faktisk noget omkring ligestilling for mænd. For jeg synes også, det er en væsentlig kamp. Det er også en kamp internt i vores parti, fordi nu begynder vi at fokusere meget på unge kvinder. Og hvad sker der så med de unge mænd? Fordi vi skal vel egentlig også sørge for, at vi er ligestillet der i fremtiden. Men i forhold til skilsmisse har mænd meget svært ved at få børnene, men også i forhold til barsel, den uhensigtsmæssige og meget uretfærdig fordeling af barselsorloven i dag. Der mener jeg meget på den islandske model, hvor jeg mener, at man skal reservere en del af barselsorloven til manden. Så hvis familien vælger ikke at tage den, så får familien bare ikke de der 3 måneder, hvor man har et år, og så 3 måneder reserveret manden. Hvis man ikke tager, manden tager de 3 måneder, så falder de væk. På den måde beskytte manden. For det, der sker i dag, det er jo, at arbejdsmarkedet tit siger, jamen, vi kan ikke undvære dig, og du har pligt til at blive på arbejde, og så bliver det kvinden, der bliver derhjemme. Så det synes jeg var en god måde at presse nogle mandsrettigheder ind. Men samtidig må jeg lige sige, det er altså stadig kvinder, der får 12-19% mindre i løn end mænd for samme arbejde. Det er stadig kvindeerhvervene, så snart det bliver kvindeerhverv, det kan du se med præsterne, så falder lønnen. Det er 90% af danske borgmester er mænd. I SS folketingsgruppe har vi 37% kvinder, 27% kvinder osv. osv. Så mener også, der er en dagsorden der, som er ret væsentligt at fokusere på lige nu. Fordi det danske samfund går helt af helvede til, når vi snakker om mænd og kvinders rettigheder. Og vi er jo 50% hver, så det kunne være fint, hvis vi gjorde det med lige. Men jeg er helt enig i, mens ligestilling skal også på dagsordenen, og der har vi nogle frække bud. Hvis vi formår at sætte begge dagsordenerne, så tror jeg virkelig, at vi kunne være Danmarks ligestillingsparti. Og det kunne være en fed rolle at have.
Værsgo, Meta. Ja. Jamen, jeg sagde faktisk før ved et oplæg, at jeg synes, at man skulle holde op med at snakke så meget om mænd og kvinder og det ene og det andet, men snakke om mennesker, om menneskelige kvaliteter og kompetencer. Og det indebærer for mig at se også, at ligestilling selvfølgelig også er mænds ligestilling ved kvinder på de her områder. Jeg har som advokat mange sager, der handler om forældremyndighed og samvær, hvor jeg repræsenterer fædre, som har problemer med at se deres børn eller få forældremyndigheden, og hvor man konstaterer, at det er uretfærdigt. Så kommer djævelens advokat også ind imellem og siger, nej, men hvordan var det også lige den familie, som prioriterede de første 5 år, det her barn var det? Det er ikke rigtigt, far har været på banen et halvt eller et helt år, efter børnene er blevet renlige, er begyndt i en skolefrisæson, hvor de kan lige at være, og ikke skal hentes kl. 13 og sådan ting. Men før det var det faktisk mor, der tog den lange barselsorlov, lønnedgangen, har lavet en prioritering omkring deltidsarbejde og sådan ting. Så det er en nuanceret debat, men jeg synes, det er vigtigt at tage fædres ligestilling med, selvfølgelig. Og som sagt, arbejder jeg selv med det i det job, jeg har. Mænds ligestilling er egentlig også kvinders ligestilling. Forstået på den måde, at hvis man kan se på det som en kvindekamp, så må man sige, at i det øjeblik mænd får de samme rettigheder og pligter omkring familie, som kvinder har, så har kvinder også bedre mulighed på arbejdsmarkedet. Fordi at vi bliver mere interessante, eller ret sagt, mænd bliver lidt mindre interessante som arbejdskraft på bekostning af kvinder, fordi de har de samme forpligtelser derhjemme. Så på den måde er det også kvindekamp. Så det er meget en nuanceret debat, hvor man siger, at man kan sige, det er, at kigge på det bredt som ligestilling på alle de punkter, der er, det synes jeg er godt. Og så igen, hvis man tvister en lille smule, sige, men har livet som kvinde ind imellem opfattelsen af, at det nemt bliver til, så klarer vi lige mændenes først, eller vi gør i hvert fald ikke noget ved kvindernes ligestilling, før vi også gør noget ved mændenes. Og så har vi igen her 8. marts diskussion, hvor man kan få lyst til at alligevel at snakke lidt om kvindekamp mest. Ja. Per, er det næste, der er markeret?
Det er sådan, at på et tidspunkt, så skal man udmønte den her politik, vi går og diskuterer her i dagligdagen. Og for at få den politik udmøntet, så skal man jo have et flertal. Man kan jo ikke nøjes med det der på mandater, vi har helt til. Nu er det sådan, at I vil skærpe profilen, og det synes jeg, det er rigtig rart. Men I skal jo ud på et eller andet tidspunkt og snakke med nogle andre partier, nogen så har været en smule inde på det. Og de andre partier, I skal snakke med, det er jo et højre venstre radikalt parti, plus et socialdemokrati, der også er, synes jeg, rimeligt til højre. Hvordan vil I lave en konstruktiv dialog med dem på et eller andet tidspunkt, fordi at vi skal have en fælles nævner til det næste valg, så vi ligesom kan signalere en fælles blok mod den nuværende regering ud af til.
Pia, du er
svært. Jeg synes ikke, til meget start. Jeg har ikke lyst til, at vi skal lave et fælles opstillingsgrundlag med Socialdemokraterne og Radikale. Jeg ser SF som et meget unikt parti, og jeg opfatter egentlig ikke det sådan særlig naturligt for os, hverken at samarbejde med de radikale eller Socialdemokraterne. Jeg har det forhold til de radikale, som jeg synes er virkelig et overklasseparti, som forkaler akademikere, som forkaler de mennesker, som vil gerne sætte nogle meget idealistiske og fornuftige dagsordner i ord. Men når det gælder i handling, så fokuserer de på skattelettelser til de rige. Altså, de er jo udmærket, når de snakker om alt det der med væk med landbrugsstøtten og så videre, men de gør det ikke konkret. Altså, de er meget i ord. Socialdemokratiet har jeg simpelthen, jeg får næsten gås ud, hver gang jeg hører om socialdemokrater, og det er, jeg ved ikke, hvad det er. Måske er det, fordi hele min familie er socialdemokrater. Men det er noget med, at socialdemokrater er meget systemtænkende. Når vi skal løse et problem, så gør vi det med nye systemer og kasser. Det, for eksempel min lillebror, da han var 21 år, fik tilbudt at komme på førtidspension. Det var dengang, man kunne nærmest det, bare man blinkede med øjnene. Så sagde de til ham, jamen det kan ikke betale sig, fordi du har brækket benet, og du har gjort noget med skulderen. Vi gider ikke revalidere dig. Og jeg vil med at sige, at jeg vil revalideres. Er vi ikke bare puttet ud på førtidspension? Og han kæmpede og skrev brev til socialborgmesteren og fik lov til at få en revalidering. Det er sådan en socialdemokratisk tankegang. Vi putter bare folk over i en eller anden kasse, for det er meget nemmere. Så jeg har ikke sådan et naturligt forhold til hverken radikale eller socialdemokraterne. Der synes jeg, det væsentlige må være at sige, at SF definerer vores projekt. Det er et rødt-grønt projekt. Det er en stærk social indignation. Det er samtidig også noget, hvor vi siger, vi synes ikke, det er i orden, at børneværelset er en kemisk fælde. Når man går ind, så kan man, hvis man bruger en hudcreme, så får man et eller andet spændende parabener, som gør noget ved ens hormoner. Man har et fjernsyn, der står med bromerede flammehæmmer, så man kan i hvert fald være ret sikker på, at det der med at få børn senere hen, bliver en spændende udfordring. Sådan er et børneværelse i dag. Og det er en dagsorden, som kun SF sætter. Altså den der grønne dagsorden, som også handler om, hvad fremtiden skal bringe. Det er SF helt unikt rødt grønt projekt, hvor vi også snakker lidt om fremtiden og internationalt udsyn, og det ikke er i orden, at en afrikaner dør hver eneste minut, fordi de ikke kan få ordentligt mest simpelthen sygdomme. Der synes jeg ikke, der er nogen naturlig alliancepartner. Nogle gange synes jeg, at Enhedslisten måske nogle gange kan være det, fordi de er så tiltalt af Pernille Rosenkrantz-Theil. Hvis de har bare det problem, de læner sig tilbage med armene over kors, hver gang de kommer til at skulle løse et konkret problem i Folketinget. Der synes jeg, vi må sige, at vores politik er sådan her. Og hvis vi kan samarbejde med Socialdemokraterne og Radikale på det grundlag, og de gerne vil i regeringen med os på meget af vores politik, så er vi med. Men vi må tage udgangspunkt. Det er, jeg har ikke lyst til, at vi skal skrive fælles regeringsgrundlag, for jeg synes, vi er alt for unikke og helt særlige, og det skal blive ved med at være.
Værsgo, Vita.
Jamen selvfølgelig er SF jo unikke, og selvfølgelig har vi vores egen politik og vores egen måde at gøre tingene på. Ellers så kunne vi lige så godt nedlægge os selv, og det er der bestemt ikke noget grundlag for. Vi har to muligheder. Enten så kan man fremføre vores politik på nogle områder konkret med forslag, så provokerende, at andre er nødt til at tage dem op, fordi ellers så mister det selv troværdigheden. Det er den ene måde, hvor vi sidder på kanten og siger, her er et eller andet med det, I har sagt i valgkampen, eller det, som I siger i jeres programmer, så er I nødt til at tage det her alvorligt, og så på den måde få enkeltsager eller enkeltforslag skubbet ind. Og det er selvfølgelig en farbar måde, specielt når man sidder med så få mandater, som vi gør. Det andet det er at gå ind i noget, der er lidt mere forpligtende. Jeg tror, vi er nødt til at vende sig tanken om, at hvis vi vil have større indflydelse, noget, der grundlæggende ændrer de ting, der foregår i Danmark, grundlæggende ændrer den måde, samfundet er indrettet på, så er vi nødt til at arbejde på nogle forpligtende samarbejder med andre partier. Og der er for mig at se Socialdemokratiet og Enhedslisten som dem, der er interessant for os. Det betyder ikke, at man nedlægger vores eget politik og laver sådan en mellemting mellem de tre partiers politik og siger, at det er så vores fælles politik. Vi skal selvfølgelig stå og fremstå som separate partier med vores egen politik, men vi er nødt til at være parat til at indgå i nogle forpligtende samarbejder med dem for at få større ting igennem end de små forslag, vi kan få igennem ved at stille nogle provokerende forslag i Folketinget. Så uden at vi skal have en fælles politik eller skal formulere noget meget snævert og bindende, så er vi nødt til at arbejde med nogle forpligtende samarbejde med andre partier. Og der ser Socialdemokratiet og Enhedslisten som dem, der er mulige.
Værsgo, Ville.
Også et svar på spørgsmålet, hvem kan vi arbejde sammen med? Jeg synes i virkeligheden ikke, det er så svært. Altså, jeg synes, alle drømme om, at vi kan arbejde sammen med Venstre og sådan noget, er tilhører et meget højt abstraktionsniveau.
Det kan vi godt skrive.
Ja. Altså, hvis du kigger på fordelingspolitikken, ikke? Den her regering har plyndret 750 millioner fra de dårligt stillede på kontanthjælp og starthjælp. Ikke? Kigger du på miljø, den her regering har halveret miljøindsatsen. Kigger du på ulandshjælp, den her regering har beskåret ulandshjælpen med ganske mange milliarder. Kigger du på krig, den her regering er sammen med Dansk Folkeparti gået i krig. Kigger du på uddannelse, den her regering har systematisk beskåret uddannelsen. Så hvorfor drømmer om, at vi kan noget sammen med partier, der opfører sig sådan? Så er det rigtigt, at de partier, vi så skal samarbejde med, ser ikke ud som SF. Ellers var de formentlig SF'er alt sammen. Og det betyder selvfølgelig, at man så må se, hvem vi så tættes på. Der er helt enig i de ting, der er sagt fra Meta. Vi er tættes på Socialdemokratiet. Vi er tættes på Enhedslisten i en stribe af spørgsmål. På alt det, der hedder fordelingspolitik, boligpolitik, skattepolitik, er de radikale et parti, der står til højre for de konservative. Det glemte de at sige op til valg. Det synes jeg, vi skal huske dem på. Så for mig er det ikke skygge af tvivl. Vi er en del af det venstreorienterede Danmark, og hvis vi skal blive et rigtig stort parti, skal vi være meget tydeligere som et venstreorienteret parti.
Næste spørgsmål er fra Erik.
Ja, jeg har sådan set to spørgsmål. Det er det, hvis vi tager fat i noget af det politiske, det omkring det, der sker nu i forbindelse med kommunalreformen. Altså, jeg oplever blandt kommunalpolitikere rundt omkring i Nordjylland, at der er en dyb bekymring, også inde i borgerlige lejre, for det, der foregår. Der er en dyb bekymring for den centralisering, den centrale styring, som den her regering ligger op til. Og der kunne jeg godt tænke mig at gå ind og spørge, hvordan synliggør vi, hvad der egentlig er, der foregår? Jeg tænker også på, når vi nu diskuterer spørgsmål om, hvor forfærdeligt det er i hjemmeplejen. Vi er hurtigt til at springe op og sige, at det skal forbedres. Der er ingen, der fortæller os, hvordan vi får det gjort, sådan at folk også forstår det. Fordi jeg ved godt, hvordan det kommer til at foregå som kommunalpolitiker, når landspolitikerne de sidder og fortæller om, at det skal forbedres i hjemmeplejen, at man skal lave taxa i daginstitutioner. Så sidder jeg og tænker på, hvor er vores rådrum så tilbage? Fordi det bliver kommunerne, der gør det. Og jeg har et konkret eksempel, hvordan man kan synliggøre det. Sidste år, da man lavede forårspakken, der havde vi byrådsmøde 4 dage efter, hvor der var forældre fra en skole, der kom op og protesterede imod, at vi havde skåret 1,5 million på det skolebudget, som var vedtaget året før. Og det passer nøjagtigt med det beløb, som Aarhus Kommune kunne have fået, hvis det var sådan, at man ikke havde givet 9 milliarder ekstra i skattelettelser. Og det synliggør jo over, fordi derfor jeg sagde til den, over halvdelen af jer, der er her, I har stemt på den borgerlige regering, der har sagt, at der skal skattestop til. Det er det som beløb, som vi nu har skåret på skoleområdet for, at det ingen kan hænge sammen ude lokalt. Men det er ikke sådan, befolkningen opfatter det her. Når det bliver sagt i fjernsynene, at vi skal forbedre hjemmeplejen, og så man ved, at for eksempel får hver hjemmepleje 2 minutter i Borgs Kommune til at gå ind og redde en seng. Hvor mange af jer kan redde en seng på 2 minutter? De får 5 minutter til at gå ind og dryppe øjne og vaske hår på en gammel. Ja. Hvordan kan man vaske hår på nogen? Kan I vaske hår på jer selv på 3 minutter? Nej, det kan man sgu. Man skal ind ad døren, man skal have sin frakke af, man skal have noget andet fodtøj på, og det er helt vejen tilbage igen. Altså, det er så let at sige, hvordan man kan gøre de her ting. Jeg synes, vi skal prøve også at komme frem med de lette løsninger til, hvordan man løser det her. Sådan, at folk får forståelse af, at når man siger, at vi vil gøre noget ved det her, så konkret også vil tilføre de midler, der skal til. Og jeg ved godt, at vi får et slagsmål, når vi kommer ind i diskussionen om skattestop. For det er der, de borgerlige så vil sætte ind. Og det er også der, de borgerlige politikere ude i kommunerne er svage. Fordi de ved jo godt, at der skal bruges nogle flere penge ude i kommunerne, for de her ting, de skal lykkes, for at man kan få det serviceniveau. Men jeg synes ikke, vi som SF'er, heller ikke i valgkampen og efterfølgende, er gode nok til at afdække det her. Der er dyb bekymring omkring den centralisering, der sker. Den overvågning, som det borgerlige siger. Som jeg snakkede med en om den anden aften, det sagde jeg, at hvis vi i SF har gjort det, så vil vi blive trygende over i Sovjetunionen, hvis det var som vi ville komme med de forslag, der ligger til, hvordan man skal styre det her. Og så den sidste ting, det er når Pia hele tiden nævner det der med underskud af kvinder i kompetente forsamlinger. Så vil jeg spørge Pia efter, går du ind for den opstillingsform, som Enhedslisten bruger, for at sikre, at der kommer flere kvinder i politik?
Det går over til Meta. Jeg sætter tiden ned til 1 minut, så alle her kan nu have stillet de spørgsmål til dem, der står tilbage.
det vi kan lære af Dansk Folkeparti, det er at være bedre til at få de konkrete historier frem og få enkelt svar op på de ting, der er. Vi kan kritisere Dansk Folkeparti for at give de forkerte svar, men man kan lære af dem at give nogle svar, som at skåret ud i pap og bøjet ned. Og det tror jeg faktisk, vi skal blive bedre til. Vi skal give nogle venstreorienterede, nogle socialistiske svar på de ting, der er, men bruge den model, at vi er nødt til at have nogle historier og nogle regneeksempler og nogle helt konkrete ting at forholde sig til. Vi skal have de historier frem, hvor der faktisk er nogle steder, hvor man har lykkes med nogle ting, og få dem hævet frem som eksempler på, hvad man kan gøre. Jeg tror, vi skal lave en oppositionens tænketank, at vi skal forene kræfterne i den oppositionen og få nogen til at arbejde, vi kalder tænketank, eller hvad det skal være, idégruppe til at få de her ting frem, formulere eksemplerne og finde regnehistorierne og lave de historier frem, som afdækker det. Og det tror jeg faktisk er så stort et arbejde, at det er der nogen, der skal lave, som er interesseret i at give opposition til det virkelighedsbillede, som bliver tegnet af regeringen og de borgerlige lige nu.
Værsgo, Willy.
Din dybe bekymring over kommunalreformen, det er der vi jo fuldt ud. Der er fire ting, jeg er bekymret over. Det ene er centralisering. I får et cirkulært styre, I aldrig har oplevet før. Og bemyndigelse til minister til at gribe ind, vi aldrig har set før. Så får vi et armslængdeprincip i miljøpolitikken, der forsvinder. Så skal kommunerne fremover selv finansiere de dyre sociale sager. Hvad enten det er handicappede, eller det er dyre børnesager. Hvad tror jeg, det betyder? Og det sidste er, at I skal selv betale hele omgangen i øvrigt. Pengene er nemlig brugt frem til 2010. Og så vil jeg sige, at det er jo derfor, jeg synes, at SF skal turde sige helt tydeligt, at i forhold til alle fantasterne, der mener, at vi kan lave bedre ældrepleje, bedre daginstitutioner, bedre folkeskole, uden at det koster noget. Der sidder der i hvert fald nogle af jer, som er erfarne folk fra kommunerne, der ved, at det er rent spin. Det er rent tanketorsk. Hvis man vil de her forbedringer, så kan man også lade være med at gå rundt og sige, at så kan vi jo godt sænke skatten lidt og sådan noget. Og hvis SF går rundt og siger, at det er nogen steder, så får vi et budskab, det bliver meget utydeligt.
Pia, værsgo.
Først til det om det Enhedslisten. Nej, jeg mener ikke, at vi skal støtte Enhedslistens form, for jeg går ind for en decentral vurdering af, hvilken opstillingslist form man har lyst til at gøre i de forskellige amter. Det var det første. Omkring kommunalreformen. Jeg kan i hvert fald selv se på mit område, som jeg er dybt involveret i til dagligt, at det bliver et kæmpe problem med den her strukturreform. Fordi miljøet kommer til at falde mellem stolene. Det er jo ikke engang kun det der med, at de selv skal lave virksomhedsgodkendelserne ude kommunalt, samtidig med, at de også skal bagefter have pengene ind i form af en virksomhed, der etablerer sig. Det bliver jo hele naturområder, som vi ikke ved, hvor skal placeres, fordi hvem er det egentlig, hvilken kommune kommer til at stå med det her problem? Trafikområdet bliver en udfordring. Det har vi kunne se i København tidligere med Hur, at man ikke engang kunne løse det der med de der indirekte selskaber. Vi får endnu flere af de her selskaber. Og det betyder, at borgerne ikke har nogen gennemsigtighed, de har ikke nogen mulighed for at kontrollere politikerne. Det bliver en eller anden form for systemvælde, der bliver bygget op. Jeg synes, den her regering er nogle kontrolfreaks. Helt ekstrem kontrolfreaks. Fordi de har behov for detaljelovgivning på alle områder. De har gjort det på folkeskolen, og nu kommer de også til at gøre det med den her strukturreform helt konkret. Det, jeg mener, vi skal synliggøre det ved, det er at komme med eksemplerne sammen med vores kommunalpolitikere. Det har jeg gjort i min valgkamp oppe i Frederiksborg. Der har jeg brugt meget Helene Lund, som er byrådsmedlem i Farum. Og jeg har meget brugt Kurt Hansen, som er viceborgmester i Allerød, til at komme med de konkrete eksempler. For det bliver meget nemt flosklagtigt, når man befinder sig i landspolitik. Og det, virkeligheden er jo altså helt ude, hvor folk almindeligvis bor. Så jeg tror, vi skal have vores kommunalpolitikere langt længere frem i SF.
Brian,
dit spørgsmål
er med. Ja.
Det var
mig
først.
Okay, kort spørgsmål.
Ja.
Gitte tog så rent ord lidt ud af munden på mig, i forhold til, at politikken i alle sammen udfører, den er jo nærmest identisk, og det er jo en stor festtale for SF's politik, synes jeg. Og det er jo egentlig dejligt nok at få bekræftet, at de holdninger, som vi står for, til de holdninger, jeg står for, rent politisk, så det er jo egentlig dejligt nok. Men noget, der ligger meget, meget på sind, det er formidling af den her politik, og der kan jeg godt tænke mig at vide, hvordan I vil ændre organisationen, SF's organisation, sådan at det bliver en moderne organisation, der kan formidle den her unikke politik, som I alle sammen sidder og forsvarer, som jeg synes er flot.
Willy, et minut.
Ja, det er jo nemt nok. For det første, kig hjem på www.sf.dk. Jeg har faktisk lavet en 3-sider om det. Men jeg mener, at vi skal styrke vores informationsdel. Vi blev fanget i 90'erne af at være støtteparti. til regeringen. Og det betyder, at vi er ansat sådan nogle departementer af kloge folk. Så vi har 2 økonomer ansat, vi har 2 miljøfolk ansat osv., så vi kunne matche stort set ministeriet. Ikke? Nu er vi i en helt anden situation. Nu skal vi ud i landet. Vi skal ud og lave kampagner sammen med de 30% af de unge på gymnasierne, der vil stemme på SF. Vi skal ud og lave, som vi gjorde i Aarhus og Haderslev, rock mod regeringen og rock mod racisme. Og vi skal vende vores medarbejdere til at arbejde ud af huset og ikke ind i huset. Og så skal vi jo lave nogle teams, hvor folketingsmedlemmer, de unge, der står lige bagved, de folk, vi har, der er meget vidende, plus vores partiudvalg, arbejder sammen om at komme ud over stemmerne.
Ja. Pia?
Jeg tror, det er rigtigt, vi skal være kampagneorienteret parti. Vi har prøvet det på nogle enkelte punkter. Jeg var med til at lave landbrugskampagnen, som SF kørte, omkring landbrugsstøtten og hvordan det fungerede med sukker. Det var faktisk noget, der fungerede ude lokalt. SF-partiforeninger brugte den, samtidig med, at vi kunne køre på Christiansborg omkring landbrugspolitikken og fik et flertal for afskaffelse af støtten til sukker. Så på den måde kunne man kombinere det. Jeg tror, vi skal være meget frækkere. Jeg tror, der er nogle sager, hvor vi kan bruge kommunalpolitikerne, hvad de gør helt konkret. For eksempel, når man oplever et byråd, som laver mistænkelige ting, som i Farum, kan det køre som principielle sager. Hvordan er det, vi styrer det her land? Jeg tror hele tiden, vi skal lave de der synlige eksempler. Så vil jeg sige, jeg er ikke helt enig med dig i, at vi er helt ens politisk. Jeg mener, der er en forskel. Jeg mener, der er en forskel på, at vi har meget snakket socialpolitik i dag. Meget det røde. Ligestilling er også det røde. Jeg synes, vi er sværere ved at snakke det grønne og miljøområdet. Og der synes jeg egentlig, at det kunne være fedt at høre nogle løsninger for os alle sammen.
Værsgo, Meta.
Jamen, så vil jeg så starte med at være lidt polemisk, fordi der har jeg fundet ud af, det er lidt tilladt. De unge, de står lige bagved. Jamen, hvad er det, de står bagved? Jeg synes, det indikerer en eller anden hierarki, at der er nogen, der står i forreste række, og nogen, der står bagved. Og det synes jeg ikke er det, vi gør i SF. I SF, der bryster vi sig en flad struktur, og vi siger, at politik er lige vigtigt på alle niveauer, på alle poster. Så SF er et parti, der arbejder forskellige steder. Der er ikke nogen, der står bagved nogen andre. Punkt 2, hvis man accepterer, at de unge står lige bagved, jamen, de står kun lige bagved, fordi de ældre, de fortsætter. Og hvis de unge, de skal frem, og der ikke bliver flere pladser, så må de jo ældre træde til side. Der er ikke ret mange andre måder at gøre det på. Så hvis I konkret omkring ledelse, et mindre HB, der bliver ledet lidt mere håndfast, kunne være en af de måder at gøre hovedbestyrelsen mere slagkraftig på. En bred af arbejde kunne være, at man har tovholder, som ikke nødvendigvis har en titel, men som brænder for at være tovholder på et projekt, et emne, en sag, som bliver forfulgt, hvor alle selvfølgelig bidrager med det, de kan, hvad enten man er folketingsmedlem, kommunalpolitiker eller udvalgsmedlem i SF eller andre steder. Det brede SF, der arbejder, det er det, der skal til, og derfor skal man have en formand, som er indstillet på at brede armen ud over hele SF og få alle til at blomstre i SF.
Ja, jeg har de sidste 20 år arbejdet med flygtninge og asylsager. Det internationale udsyn er vigtigt af min mening. Okay, nu er jeg så blevet arbejdsløs næsten på en anden måde, for regeringen har jeg simpelthen lukket grænserne. Der er næsten ingen, der får asyl i øjeblikket, selvom der er i hvert fald 20 millioner flygtninge i verden. Og under valgkampen, der hørte Marianne Jelved sige, at hun ville ikke lempe på de stramninger, som regeringen har lavet på asylpolitikken. Og her snakker vi altså ikke om familiesammenføringer. Det er jo danskere, det drejer sig om. Det her, det er udlændinge, som ikke har noget stemmeret. Så jeg må spørge, hvor har vi SF på asylområdet?
Ja, I får 2 minutter nu, og det er også til en afslutning. Så brug dem vel. Vi starter modsat fra, hvad vi begyndte. Ville?
Ja, jeg svarer lige bare det først, nemlig at det er rigtigt, at næsten ingen får asyl. Det er rigtigt, at verden er ved at lukke hermetisk, så hermetisk, at FN's flygtningeorganisationer advarer imod det. Jeg ser muligheden i EU for at lave fælles aftaler på flygtningeområdet. Det, der sker i øjeblikket, er, at Danmark er med til at lægge det underste, mest nedrige niveau. Andre lande følger trop. Lidt bremset i øvrigt af socialdemokratiske lande, som for eksempel Sverige og Tyskland, der siger, at der skal stadigvæk være anstændighed i det her. Ikke? Så jeg vil se det som en klar fordel, at vi laver en fælles EU-flygtning- og asylpolitik. Så vil jeg sige generelt, at dem, der siger, at politikken nærmest er identisk, synes jeg alligevel skal på et kursus om finere musikalitet og oplevelse. Altså, jeg må sige, at det her er et politisk valg. Det er et politisk valg mellem synen på samarbejde med hvem vi bag samarbejder med, som vi var rundt om. Ikke? det forskellige syn på for eksempel den offentlige sektor, der stiller op. Er det en fordel med en stor offentlig sektor, eller kan vi godt klare os med at sænke skatten lidt? Det er et valg mellem, skal vi privatisere, eller er det ikke sådan SF's hovedkop til at privatisere? Så det er klare politiske forskelle. Og det synes jeg er fint, fordi det gør, at det præcis er et politisk valg, som I ender med at have til sidst. Så bare min afrunding så. Prøv at være med til at træffe det klogeste valg, I synes, I kan. Jeg forstår godt, hvis I synes, det er svært, eller det ved jeg ikke. Men sådan er det jo, at det er jeres opgave, som afslutning på sådan en proces, at træffe det valg, I synes er rigtigt. Vi har alle sammen som kandidater haft vores overvejelser om, hvorfor vi stiller op. Jeg synes, det er noget med, om man er villig til at påtage sig ansvaret. Jeg tror, det synes, det er noget med, for mit vedkommende også, om man tror, man vil være i stand til det. Og af de grunde har jeg valgt at stille op. Så tak for det.
Meta?
Jeg synes, at asylpolitikken er virkelig de sorte pletter i Danmarks historien, at den fremmedpolitik, den asylpolitik, der er, og de udsigter, der er til at få en asylpolitik med et menneskesyn, vi kan være bekendt, den er stort set begrænset til SF og Enhedslisten, tror jeg. Og derfor handler det som om at styrke det. Det er et af de store opgaver, der er selvfølgelig at påvirke de internationale sammenhæng, vi er i, til at få en blandt andet asylpolitik, som vi kan være bekendt. Og derfor er det vigtigt at have det internationale udsyn, også i de samarbejdsrelationer, vi er. Hvis jeg skal sige noget til afslutningen, så vil jeg sige, at jeg er jo kommet som den ukendte kandidat, og nu er der lidt flere i Nordjylland, der har mødt mig, selvom det jo stadigvæk er en lille forsamling. Nogen har spurgt mig, om jeg kan være bekendt og stille op, når jeg er så ukendt, fordi jeg bliver jo ikke valgt alligevel. Så siger jeg, det ved man jo ikke. Altså, det kunne da godt være, at man i SF også synes, at der var brug for at få renset luften, eller at få et nyt syn på det, som foregår, og få en anden profil ind på ledelsesposten. Det er klart, at man skal overveje nøje, når man stiller op som formandskandidat, om man magter opgaven, om man kan, om man har noget at byde på. Det synes jeg selvfølgelig, at jeg har. Det er derfor, jeg er her. Jeg stiller ikke op på skrømt. Når vi kigger på, hvem vi er, som siger, at vi har haft diskussion om kendt eller mindre kendt. Fordelen ved kendte er, at man ved, hvad de står for. Og det næste opgave er så at finde ud af, om det er det, man vil have, en formand skal stå for. Om det er de egenskaber, man vil have, en formand skal have. Og det er jo rigtigt. Man kan ikke stå i lære som formand. Man kan ikke øve sig på at være formand og så sige, nu har jeg øvet mig længe nok, så nu ved I, hvordan jeg er som formand. Det er et sats. Det er også et sats at vælge en, som er ukendt som mig som formand. Min påstand er, at det ikke er et mindre sats at vælge en, vi kender. For der er ikke nogen, der ved, hvordan man fungerer som formand. Men muligheden, risikoen er, at man faktisk får noget fornyelse.
Ja, tak til Meta. Værsgo, Pia.
Jeg vil ikke mindre end at ændre verden. Det er simpelthen ligesom min ambition, siden jeg var helt lille. Jeg voksede op i et ganske fattigt miljø i min familie, og boede i en by, hvor alle var rige. Alle var simpelthen rige. Det er sådan en lille flække, der hedder Vandsbæk, syd for København, som nærmest er Gentofte-agtigt i konstellationen. Og alle med i min klasse, de var rige. Så når mig og Karina, som kom fra det socialt dårlige område, var på toilettet eller lignende, så sagde vores klasselærer altid, nu er de nok ude at ryge, selv når vi gik i første klasse. Jeg fik en chance for at bryde ud af det. Og det er noget af det, jeg synes er helt centralt, det er at give alle, der er socialt udsatte, eller er i den der gruppe, der bliver presset ud af samfundet, og give dem en chance. Det er det, jeg synes, SF skal gøre. Så jeg vil ændre den verdensorden, vi har sat. Det vil sige, jeg mener også, det er nødvendigt at ændre SF lidt, fordi vi er ikke gode nok i dag. SF skal være så gode, så vi kan gå ud og ændre Danmark, så vi kan ændre EU, så vi kan ændre verden. Fordi der er jo masser af absurditeter. Det er jo ikke kun i Danmark, der er absurditeter. Det er jo også absurd, at vi ser en tredjedel af afrikanerne syd for Sahara dør af AIDS. Og at vi alligevel ikke gør noget. At vi nærmest er sat af og sagt, at det er en verdensorden, vi accepterer. Eller at der dør et barn, hver eneste barn, et barn i minuttet af simple sygdomme i den her verden. Det er en dagsorden, vi ikke vil have. Vi skal simpelthen ændre den her verdensdagsorden. Og derfor skal SF op i et højere gear. Derfor er SF nødt til at forny sig. SF skal være dem, der sætter dagsordenen i Danmark igen. Det gjorde vi tidligere. Det gjorde vi i 80'erne. Den dynamik skal vi have tilbage igen. Så SF er stedet, hvor man tager hen, hvor det sker. Så vi har brug for et stærkt SF. Derfor har vi brug for fornyelsen nu, og ikke om 4 år. Tak for ordet.
Ja.
Det var så, hvad SF Nordjyllands medlemmer havde at spørge deres alternative formandskandidater om på mødet den 12. marts 2005 i Aalborg.